Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Od srca vas pozdravljamo na 18 stepeni koliko je trenutno u gradu Beogradu. Čestitamo Đurđicima koji obeležavaju ovu veliku slavu i naravno u zdravlje slavili još mnogo godina. Nadamo se da i vas u dobru zatičemo, poštovani slušalci, gde god da ste, u svojim domovima, možda u nekom ugostiteljskom objektu, u automobilu ili gde ste god u ovom trenutku, i nadamo se da ćemo zajedno provesti još jedno prijatno popodne uz emisiju za sve generacije, emisiju koja u martu mesecu naglašavamo puni 60 godina medijskog života, što je čini jednom od najstarijih medijskih dama u Evropi, a verovatno i šire. Lep, prijatan 16. novembarski dan uz nadu da ćemo biti zajedno uz aktualnosti iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života i uz sličice iz sveta koji nas okruže. Gosti zaista divni. Preporučujemo da navratite na našu stranicu rts.rs ili radiobeograd.rs ili naravno da pogledate sve to na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i vidite šta vas očekuje do 19 časova na programu Radio Beograda 1. Zaista sjajni gosti, jedno divno reprezentativno izdanje vašeg i našeg porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Bane Jerković i Željko Stefanović pozdravljaju vas na startu još jednog druženja. Zaista će biti lepo, obećavamo, dajemo časnu reč. Zdravstvujte.
Ja Олег Киреев, музыкант, композитор и продюсер. Я очень люблю слушать передачу «Время спорта и отдыха».
Ja sam Ivana Perović, svetski prvak u karateu i četvorostruki prvak Balkana i ovim putem pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Vreme sporta i oddiha. A mi smo tek udahnuli i krećemo u nove radne pobede ove subote 16. novembra i zaista se radujemo što ćemo morati da promenimo, da dopunimo ovaj džingl, jer je Ivana Perović osvojila najmanje još dve medalje, ali ona jedna je zaista zlatna, ne može zlatnija biti. Reprezentativka Srbije u karateu Ivana Perović, takmičarka kluba Studentski grad, osvojila je zlatnu medalju u borbama u kategoriji do 59 kg na svetskom prvenstvu održanom u Santiago de Chileu. Ivana, draga, radujeme da smo ponovo zajedno i da smo dodali, to jest ti si dodala, a mi se radujemo tome još jednu zvezdicu u svoj kolekciji. Svake časti, dobrodošla.
Hvala, pre svega dobar dan mama i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
Bilo je još jedno takmičenje posle toga, top 10 turnir na kome si bila najmlađa učesnica i potom potvrdila epitet novog srpskog dragulja u karate sportu, dakle još jedna medalja, najsjajnija.
Tako je, pa možda jedna od mojih dražih medalja pored svetskih i olimpijskih medalja, zato što je to moja prva senjorska medalja, prva u senjorskoj konkurenciji i zapravo prvi, da kažem, trofej nakon 16 godina za Srbiju osvojena Zagreb top 10 posle Snežane Perić 2003. godine. Stvarno, ne znam što bih još dodala.
Počistila si, kako kažu izveštači, sve rivalke sa tatamija i bilo je briljantno. Kako je publika reagovala, kako tvoje koleginice?
Publika je bila jako prijatna u Zagrebu, stvarno navijali su bez obzira što sam pobedila i njihovu domaću takmičarku u prvom kolu i bodrili su me i do samog finala kao i u finalu, a tu sam imala i pored publike moju najveću podršku svog trenera Gorana Šćepanovića koji je tu bio uz mene sva tri meča.
Gospodin Goran Šćepanović je tvoj klubski trener, kako si rekla, ali i aktualni selektor Karate Federacije Srbije za borbe, pa kućiš bolje od ovog najmerodavnijeg čoveka.
Tako je.
Brine kao roditelj, definitivno.
Da, zapravo sva velika takmičenja koje sam odradila bila su i sa njim i stvarno dosta toga smo i prošli zajedno pored i priprema i finala i svega.
Tri borbe i sve si rešila u svoj korist, kad već govorimo o Zagrebu sada, makar je ovo, ali hajde, pošto je tebi emotivno značajnija ova, jer je prva seniorska, ja nadam se jedna od mnogih, pa eto, najpre si imala, hajde da vidimo, Hrvatice, bila Bećirović.
Da, sada ja nju sam pobedila rezultatom 4-1, drugo kolo sam radila sa takmičarkom iz Slovačke i nju sam pobedila rezultatom 3-3, ali pošto sam napravila prvi poen, okrenula sam borbu svoju korist i finale protiv Mađarice rezultatom 2-0 i te dve takmičarke, Slovakinja i Mađarica, su takmičarke koje su imale 26 godina, dosta starije i iskusnije od mene, ali dobra taktika i dobra priprema su preokrenule borbu u moju korist.
Dakle, 17. po redu top 10 turnir u glavnom gradu Hrvatske je prošao sjajno po našu predstavnicu. Dobila je i novčanu nagradu, uručio je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, bio je prijatan, makar ga znam u raznim izdanjima, ali ovoga puta se pokazao dobri domaćin.
Da, pa stvarno organizacija je bila na vrhunskom nivou. Ovo je 17. Zagreb top 10 i barem pošto je meni prvo učešće, ali čula sam od drugih takmičara da je ove godine stvarno bio na nivou i da je bio najzanimljivije za gledanje od svih prethodnih.
Naravno, kada pominjemo Zagreb, ti si generacija koji ne treba da razmišlja uopšte, ne samo što si sportiskinja, nego to je nešto što želimo da bude sve nesporazumi, neka budu daleka prošlost, a hajde da radimo za sada i za bolju budućnost. U svakom slučaju, ti si lepo dočekana kako i doliko je glavnom gradu naše susedne države i tu su ljudi koji vole sport. Ljudi koji se bave sportom uglavnom ne umeju da brze, definitivno.
Da. Yes.
Dobro, hajde da se vratimo na Čile, ipak je još jedno sjajno odličje, rekoh, kategorija juniorki u borbama do 59 kg i tamo je bilo, posebno u finalu je bilo neizvesno kada si dobila Norvežanku sa 8-0. Još ne zna gde je Norvežanka.
Pa jedno, možda jedan od mojih najlepših mečeva do sada u životu, jer stvarno da mi je neko rekao da ću prvo ponovo ponoviti uspeh sa prethodnog svetskog šampionata, osvojiti zlatnu medalju, da ću završiti finalni meč pre isteka borbe maksimalnim rezultatom, stvarno ne znam da li bih mu poverovala, ali kad se sve to desilo, prosto samo da nastavim, da se trudim i da radim i svaki sledeći mač tako da dobijem.
Koliko sam ja bar pratio, čini mi se da je finale pre finala bilo ono sa Slovakinjom u polufinalu.
Sa Slovenkom, Laura Potisk, pa bio neizvesan meč.
Štamparski greš.
Ali to je samo zato što smo se susrele pre toga jedno 5-6 puta. I nisam želela da toliko rizikujem i zbog toga je meč završio 0-0, ali sam dobila 5-0 na sudijsko izglašavanje taj meč.
I to je malo sada u Čileu. Bila si u momentu kada se dešava dosta toga što nema veze sa sportom. Jeste bili maksimalno zaštićeni i bezbedni?
Apsolutno. Bili smo smešteni skroz izvan centra Santiago i uopšte nismo osetili, da kažemo, nikakve nemire ni proteste. Samo što nismo smeli da izlazimo iz hotela za vreme policijskog časa, kao i svi ostali građani Santiago, ali apsolutno, ja mislim da su i naša karate federacija i ministarstvo potrudili da što bezbednije prođe naše svetsko prvenstvo u Čilu.
Ne biraju reči, naravno da puno prava ima Goran Šćepanović, selektor reprezentacije za borbe i tvoj trener, ali i direktor Karate Saveza Srbije, Predrag Stojadinov, je rekao da krupnim koracima grabiš ka kremu svetskog karate. Poznajući te i poznajući tvoju porodicu, a zaista ste fini ljudi svi, imaš na koga da budeš tako divna devojka, devojčica, kako god.
Hvala.
Mlađa seniorka.
Da.
Definitivno znam da te neće poneti sve ovo i mislim da je to tek početak jedne zvezdane priče.
Jeste. Ja stvarno mislim da pored, naravno, prvo porodice, zatim mog trenera Gorana Šćepanovića i svih ostalih iz kluba i federacije, stvarno mislim da smo dokazali da već treću godinu za redom radimo ovu stvar kako treba i da definitivno su oni prvi ti koji mi neće dopustiti da poletim i da me ponese, da kažem, slava, i mislim da su uspešni u tome.
Znaš kako su roditelji, mame i tate, oni te grde nasamo, a pred drugima te uvek hvali i pričaju, ali tako i treba.
Tako i treba.
Zamisli da je obrnuto, bilo bi strašno.
Ne smeju to.
Ivana, draga, stipendista si Olimpijskog komiteta Srbije i Ministarstva omladine i sporta.
Tako je. Izuzetno zahvalnost Olimpijskom komitetu Srbije, čiji sam član razvojnog programa već drugu godinu za redom, i bez njihove podrške stvarno ne bih uspela ni da prikupim dovoljno iskustva, jer su mi plaćene svi ciklusi priprema i takmičenja, i stvarno je još jedna zahvalnost Ministarstvu prosvete, naravno, i Olimpijskom komitetu Srbije.
Akcenat na takmičenje u Čilu je stavljen na osvajanje zlatne medalje. Šta je sa onim mlađim seniorima? Šta je sa ostalim učesnicima? Ili se neko pokazao još?
Od mlađih seniora, Đorđe Tešanović je u kategoriji plus 84 kg mlađih seniora osvojio peto mesto. Izmakla mu je, da kažemo, bronzana medalja, i naša mlađa seniorka Bojana Janković je u kategoriji do 55 kg isto osvojila peto mesto, i to su, da kažem, možda još neke dve nesuđene medalje, ali verujem da će biti u budućnosti.
Šta kaže selektor, hoćemo li se rastijati, hoće li zapravo biti karate na olimpijskim igrama? Vidim da se onako još stavlja znak pitanja kod olimpijskih igara u Los Angelesu 2028.
Da, pa ja se iskreno nadam da hoće, jer svi naporno radimo i treniramo na tome da ostanemo, da kažemo, trajno olimpijski sport, jer mislim da to definitivno zaslužujemo.
Velike su podele u svetskom karateu, definitivno.
Da, pa ima veliki broj federacija koje nisu zvanične i koje možda prave probleme, ali verujem, ako se svi ujedinimo, da nema drugih problema za nas.
Dvostruka svetska šampionka, naša gošća Ivana Perović, inače učenica 4. razreda 9. Beogradske gimnazije, želi da studira na Fakultetu organizacionih nauka FON na smeru informacionih tehnologija.
Tako je, sad reklama za fakultet i školu.
Pa kuće svoje, pa uvek, to treba uvek reklamirati.
Da, sad pritisak na fakultet. Ja. Tako je, pa završavam 9. Beogradsku gimnaziju, stvarno isto velika podrška iz škole, što se tiče mog izostajanja, jer nisam prosječan učenik koji ide svaki dan u školu, ali definitivno hvala njima na velikoj podršci i grabimo krupnim koracima da upišem fakultet u oktobru mjesecu sljedeće godine.
Nismo se merili kada smo ulazili u studio, ne zbog tebe nego zbog mene, jer vaga ne bi izdržala, ali mislim da ćeš ti biti sad u kategoriji do 61 kg.
Tako je. Sad završavam, imam još jedan turnir u juniorskom konkurenciji kategorije do 59 kg i onda prelazim u mlađe senjorke i senjorke do 61 kg.
Mama, pojačana ishrana, to moram malo da se da bude onako u fulu.
Pa zapravo nemamo toliko da kažem lufta, sad to je samo 2 kg, treba više da se fokusiramo na profesionalni plan što se tiče ishrane ove i treninga, tako da nema mnogo opuštanja.
Ivana, mnogo ti hvala i stvarno se radujem, evo verujem i naši slušalci koji pomno prate ova naša sportska druženja i predstavila sam se u pravom svetlu kada si prvi put bila i raduješ nas, ovo sve što radiš je divno za naš sport, za mlade ljude koji će verujem i u tebi videti idola, jednog od idola, sportskih idola i zaista je sport nešto što oplemenjuje, ali kako ti kažeš, mora i knjiga jer je važno obrazovanje.
Naravno. Da se zahvalim vama na pozivu, zadovoljstvo mi je uvek da dođem u vašu emisiju i hvala svim slušalcima koji su bili uz nas.
Evo kako zvuči divna devojčica, dvostruka šampionka sveta, karateskinja i ponos Srbije, Ivana Perović.
Jedno jutro rano krenuo sam tamo, al bez tebe ovaj put. Pevao sam noću, grlio samoću, ti si dah ne udahnut. Ti mama, kiše počinju svaku drugu reč, tebe spominju. I mama, kiše prestaju, a meni istine gorke ostaju.
Radio Beograda, emisija Vreme sporta i razonode. Ja sam Radmilo Mišović, bivši košarkaš čačanskog borca.
Dobar dan svima koji su nam se nakradno priključili. 8 minute do 16 časova, ovaj porodični magazin Radio Beograda, jedan Vreme sporta i razonode. Ispratili smo dvostruku prvakinju sveta u karate u Ivanu Perović, tokom popodneva fudbaleri Partizana, Crvene zvezde, sjajni odbojkaši. Potom ćemo saznati i čuti jednu lepu priču o dronovima koji nas gledaju odozgo, samo nas gledaju. a čućemo i mnogo lepih stvari o nekim dešavanjima koje su kraj nas. Evo, na primjer, sutra u Beogradu međunarodna izložba pasa svih rasa, cacib i dvostruki cac. Organizatori su Kinološki savez Srbije i Beogradski sajam, vođa izložbe Ana Bjelović.
Međunarodna izložba pasa svih rasa, 65. izložba po redu, najveća manifestacija te vrste u našoj zemlji, održava se 17. novembra, to je sada u nedelju, na Beogradskom sajmu, tradicionalno to su hale 1 i 4, posljednje dve hale na sajmu. Imamo prijavljeno preko 1114 pasa, tačnije preko 200 rasa, znači najveća manifestacija, čak imamo zemlje učesnice, preko 30 zemalja učesnica, odnosno ljudi koji su prijavili svoje pse iz inostranstva. Pse će da ocenjuju eminentne sudije, kako domaće, tako i iz inostranstva. Znači sve se odigrava na Beogradskom sajmu. Zanimljivo je da će da bude ta agility prezentacija koja je interesantna za decu. U okviru naše izložbe ustupili smo jedan ring organizaciji Orka, koja će također da organizuje izložbu mešanaca, znači najnjuška, najšarmantniji pas i tako dalje, što je također interesantno. Pa dobrodošli, vidimo se u nedelju na Beogradskom sajmu.
U ime kuglaške reprezentacije Srbije, višestrukog prvaka planete, pozdravljam slušalaca emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam selektor Vojko Pavlović.
Od 20. novembra u Subotici Međunarodni pozorišni festival Desire Central Station. Organizator je pozorište Deže Kostolanji. Javlja nam se Emeše Čuč.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Od 23. do 30. novembra Međunarodni pozorišni festival u Subotici. Svaki dan od 9 sati moći ćete da pogledate sledeće. Znači, prvi dan 23. Le Cercle iz Pariza. 24. od 9 sati u Kostolanji Deže, Fata Morgana. 25. novembra od 9:30 Vox Dei, građanska neposlušnost. U utorak 26. od 9 sati Medijini momci. 27. novembra od 9 Med zidima. 28. od 9 Heroj u pozorištu Kostolanji Deže. Od 29. Imamo dva koncerta, od 9:30 i od 11, Punktasti kuši, Marčalo i Napetaši. 30. od 9:30 u Kostolanji Deže pozorištu, Kapital u režiji Andraša Urbana. Pozivam vas da dođete da pogledate.
Ja sam Aleksandra Saška Manasijević, glumica, i obožavam da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Izložbom Tito i Jugoslavije u karikaturama Infobiroa, koja je nedavno otvorena u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu, javnost u Srbiji prvi put će videti deo nikada prikazanog propagandnog materijala Infobiroa. Javlja nam se Kristina Meneši.
Postavka karikature Infobiroa o Titu i Jugoslaviji na specifičan način tematizuje jedan od najznačajnijih događaja u istoriji Jugoslavije, a to je rezolucija Infobiroa iz 1948. godine, odnosno događaji koji su usledili nakon nje. Na izložbi, pored kratkog osvrta na sam istorijski kontekst sukoba zemalja Informbiro, odnosno Sovjetskog saveza i Jugoslavije, mogu da se vide teme koje propagandni narativ Informbiroa forsira u vezi sa prilikama u Jugoslaviji, i to posredstvom mnoštva upravo i beovskih karikatura iz zbirke dokumenata Muzeja Vojvodine. Te karikature su objavljivane prvenstveno u IBE glasilima, ali one su također štampane i distribuirane i zasebno. Zajedno sa ostalim propagandnim materijalom IBE-a unošene su u Jugoslaviju na različite načine, bacanjem iz vazdušnih balona, poštanskim pošiljkama, ubacivanjem u prtljak putnika bez njihovog znanja. Međutim, najčešće je to bilo preko posada stranih teretnih brodova na Dunavu, i deo ovog materijala koji su tadašnji državni organi zaplenili čuva se u Muzeju Vojvodine, i ovom prilikom na izložbi će biti po prvi put prezentovani publici. Pored ovih karikatura na izložbi se mogu pogledati i predmeti iz Muzeja Jugoslavije, Muzeja grada Beograda, Biblioteke Matice Srpske i Udruženje Istorijski muzej Jugoslavije, i to do 25. novembra ove godine.
Ja sam Verica Đorđević iz Smedereva, treniram atletiku za atletski klub Surčin i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Pozdravljamo sve u Smederevu, u divnom gradu kraj Dunava i naravno sve vas koji nas slušate širom Srbije, Evrope i širom planete. Izložbom Srpski kraljevski portreti 12. novembra otvorena je nova izložbena sezona u Muzeju istorije, umetnosti i diplomatije, domu Jevrema Grujića. Na izložbi su prikazani najlepši portreti članova slavnih dinastija Karađorđević i Obrenović, prvi put ujedinjenih u umetnosti. O tome Ružica Opačić.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda 1. Javljamo vam se iz doma Jevrema Grujića, gde je otvorena izložba Srpski kraljevski portreti, kojom smo mi eto obeležili i 5 godina od osnivanja, od otvaranja za posetioce našeg muzeja. Na ovoj izložbi mi smo prvi put ujedinili dve naše dinastije, Karađorđević i Obrenović, i eto to nam je nekako i krilatica izložbe, srpske dinastije ujedinjene u umetnosti. Naravno, ništa od toga ne bi bilo moguće da nam 7 institucija čak širom Srbije nije ustupila svoja dela. Oni su naši partneri i saradnici, Narodni muzej u Beogradu, Istorijski muzej, Narodni muzej Pančevo, Muzej grada Beograda, Galerija Milene Pavlović-Barili, Muzej Rudničko-Takovskog kraja, kolekcije Kneginje Jelisavete Karađorđević i dela Aleksandra Leke Mladenovića, koji je predstavio porodicu Obrenović u tom nekom drugačijem stilu, punk stilu. Pored svih ovih institucija i velikih imena srpskog slikarstva, moći ćete da vidite i neke lične predmete kraljevskih porodica, kao i darove domu Jevrema Grujića, među njima i škrinju, pozlaćenu škrinju od kristala, koji je kao poklon za svadbu od kraljice Natalije Obrenović i Milana Obrenovića dobila ćerka Jevrema Grujića Stana. Izložba će biti otvorena do 29. marta 2020. godine, a posetioci mogu i da čuju neke interesantne priče na svakih sat vremena u radno vreme muzeja, četvrtkom i petkom od 15 do 20 časova, subotom i nedeljom.
Stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai. Facci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone canta.
Ja sam Vladimir Savić, Ironman triatlonac. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Na Mastersu u Londonu igra se prvi polufinalni duel. Tsitsipas u prvom setu vodi protiv Federera 4-2. Kad je fudbal u pitanju, željni smo da vidimo našu reprezentaciju na nekom velikom takmičenju. Vidjet ćemo ko će li nam se ostvariti i kada i kako. Između Luksemburga i Ukrajine o našoj reprezentaciji, a u oči sutrašnje utakmice koja se igra od 15 časova i koju možete da pratite direktno na našem televizijskom kanalu i na programu Radio Beograda 1. O fudbalskoj reprezentaciji Srbije, aktuelni trenutak, Vlade Radičević.
Vodeći tim u našoj grupi ne bi trebalo da ima preveliki motiv u duelu sa Srbijom, jer je već obezbedio plasman na šampionat Evrope. Ali sa druge strane, svaka pobeda se beleži i važna je u rangiranju nacionalnih selekcija. Srbija bi trebalo da ima veliku želju, pre svega zbog činjenice da još postoji minimalna šansa u iščekivanju rezultata meča Luksemburg-Portugalija. Takođe, želja za revanšom, zbog ubedljivog poraza u Kijevu, ne bi trebalo da bude sporna. Igra protiv Luksemburga nije bila na visokom nivou, ali najbitnije je da je Srbija zabeležila pobedu. Isto to navijači očekuju i u meču sa Ukrajinom, iako je svima jasno da Ukrajinci imaju odličan tim, ali i zadovoljstvo zbog direktnog plasmana na šampionat Evrope. U centru pažnje biće opet naš centarfor Aleksandar Mitrović, odnosno pitanje da li će nastaviti sjajnu golgetersku seriju.
Tadić ima priliku da se oslobodi driblingom jednog igrača. Hoće li centrirati? Hoće. Divna prilika za naše 1-0. 1-0 Mitrović. Mitrović udarac i gol! I to kakav evrogol Mitrovića!
Sa dva gola protiv Luksemburga Mitrović je došao do broja 33 i sasvim se približio vrhu strelaca nacionalnog tima. Rezultat utakmice i ovog puta očigledno zavisiće od toga koliko je Mitrović raspoložen za igru, jer samo zahvaljujući njemu Srbija još uvek ima kakvu takvu šansu za drugo mesto u grupi.
Koliko gol, svaki gol je lep i drago na svoj način, tako da bi nešto radili, mi moramo našu utakmicu i ono što je do nas da uradimo, da dobijemo Ukrajinu, a onda posle toga da vidimo šta će se desiti. Videli smo da je Ukrajina težak protivnik, igrali smo s njima i kući, videli smo da su isto teški i dobri domaćini, tako da nadamo se.
Realno, da bi se ostvarilo nešto više, nije dovoljan samo jedan ekstra igrač, već je potrebno da funkcionišemo kao tim, što je i glavni problem fudbalske reprezentacije svih ovih godina. Selektor Ljubiša Tumbaković još uvek traži standardni sastav, realno analizira kvalifikacije i kaže da postoji napredak u igri.
Naravno da ima napretka, definišem ovako polako tim, sve je bolje u odnosu na septembarsko kupljenje i mora da bude još daleko bolje. Ali to je jako mali period, kratak period, a u isto vreme u ova tri okupljenja nismo imali sve igrače u funkciji da igraju, odnosno da su zdravi. Cele kvalifikacije, stalno nešto jurimo. Ekipa koja ti dođe, koja je psihološki rasterećena, ona povećava svoj učinak. U isto vreme mi koji imamo veliko opterećenje da ove dvije utakmice napravimo rezultat.
Utakmica Srbije-Ukrajina igraće se na stadionu Rajko Mitić od 15 časova, ovog puta u prisustvu navijača. Ulaznice su u prodaji po ceni od 400 do 1200 dinara, priželjkuje se lepa podrška sa tribina bez obzira na dosadašnje rezultate. Minimalna nada ipak postoji, ali najrealnije je da će naši fudbaleri pravu šansu za plasman na prvenstvo Evrope tražiti u susretu baraža Lige nacija protiv Norveške u martu sledeće godine. Susret Srbija-Ukrajina prenosit ćemo na talasima Radio Beograda.
Milo mi je da mogu da pozdravim slušajuce emisije Vreme sporta i razvade. Ja sam karatistkinja Andrijana Vasović, druga na svetu, treća u Evropi, a bit će toga još.
Evo jedne kratke, ali slatke ponude koje stiže iz Akademije 28. Vi koji volite da gledate pozorište predstave za decu i malo veću decu, poslušajte Mariju Stojanović.
Dečija predstava Svetlucava i sjajna biće na repertoaru u nedelju 17. novembra u 16 časova. Dve vile izlaze iz Lejine čarobne lampe i pomažu dečaku Zegu da osvoji srce male Julijane. Da li su uspele, vidjet ćemo u nedelju 17. novembra u 16 časova na dečijoj sceni Akademije 28.
Eto, rekao smo da je kratko i slatko, dakle, dečja predstava Svetlucava i sjajna sutra u 16 časova, Akademija 28, Nemanjina 28, dva puta po dve ulaznice za predstavu. Mališani, povedite roditelji u pozorište, možda nisu bili odavno, a i ne znaju da bi trebalo da pogledaju predstavu Svetlucava i sjajna. Naši broj je telefona 3225099 i 3225299, pozivni za Beograd, 011, šifra Akademija 28.
Sjajna zvezda nebom pada, da li pomisliš želju kao ja? Ja sam sanjar ovog grada, ti ćeš ostati iste moga sna. Kiša lije, vetar briše, sve je pusto, ja lutam kao pas. Mali bife i čaša više, stari radio sviraće za nas. Ne želiš ništa da čuješ o nama, da priznaš da više ne voliš me. Katarina, Katarina, znam da putuješ radno pjece, zala usni, ukus vina, vrati ponekad stane poljubre. Katarina, Katarina, sve smo moja, sve smo fina, nemoj plakati, srušit ćeš mi sve. Čitam pisma, stare laži, prve ljubavi najlepše su znaj. Da te sretnem, padni kaži, pod anđeli odlaze u raj. Ne želiš ništa da čuješ o nama, da priznaš da više ne voliš me. Katarina, Katarina, znam da putuješ ravno ti je sve. Dala usni, ukus vina, vrati ponekad stari poljubce. Katarina, Katarina, a teta moja je ista kao pre. Sve smo moja, sve smo fina, nemoj plakati, srušit ćeš mi sve. Katarina, Katarina, znam da putuješ ravno ti je sve. Da na usni, ukus vina, vrati ponekad stare poljubce. Katarina, Katarina, a deca moja je ista kao pre. Sve smo moja, sve smo fina, nemoj plakati, srušit ćeš mi sve.
Ja sam Vladimir Klasan, olimpijski, svjetski i evropski prvak u šahu za gluve i nagluve. Punim srcem pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
16:15, za nekih desetak minuta nam sledi i priča o dronovima, biće interesantno, sigurni smo. Dotle još nekoliko informacija i priloga iz sveta koji nas okruže. Kao da svoju decu prvi put vidim posle 50 godina, tim rečima je čuveni slikar Miloš Šobajić opisao susret sa svojim delima nastalim pre pola veka, koje su prvi put u Srbiji izložene u modernoj galeriji u Valjevu, zadužbini Ljube Popovića. Čujmo Miloša Šobajića.
Pa eto, posle 30 godina opet u Valjevu izlažem slike, ovaj put stare skoro 50 godina. Kad ih gledam, ne mogu da verujem da sam ih radio pre 45 ili 50 godina, ali one su tu pred nama, ima ih 20-ak velikog formata koje sam izlagao svojevremeno i u Parizu i u Njujorku i u Los Angelesu. I one su tako bile prva predstava onoga što sam radio. Te slike predstavljaju pravo istraživanje, nisam znao kojim bi putem krenuo, ali eto, počeo sam s tim takozvanim bošovskim sistemom gde imam milion figura, puno otpada, svega i svačega, svaki santimetar platna je ispunjen i slike su prepune ljudi koji trče, to je neka gomila i cela ta serija se otprilike tako nazivala, gomila, ili u Parizu gomila, ulica, pogled s mog prozora i šta vidim s mog prozora u Parizu, gomilu, tako da te slike predstavljaju moj sami početak. Naravno, kasnije sam sasvim promenio način, to je bilo čišćenje tih gomila koje su postajale sve manje, a čovek jedan je dolazio sve više i više do izražaja, da bi na kraju slikao samo trag čoveka u nekom prostoru i otprilike se svelo na to. Međutim, ja mislim da su ove današnje moje slike i već koje radim 30-ak posljednjih godina odraz zaista mog stanja, želje da se spasemo, da nađemo izlaz, da pobegnemo od zla. Dok su te prve slike koje su predstavljene u Valjevu u stvari predstavljuju dela jednog mladića od 25, 27, 30 godina koji traži put u tom ogromnom slikarskom svetu.
Svim slušalcima od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda. Vlada Stanković, novinar.
Svi mi mislimo da smo jako pametni, a rezervni ključ od stana držimo u stanu. To pronađu smo upravo na društvenim mrežama i stvarno jeste, kad pogleda čovjek, stvarno je tako, ne znam kako bismo ušli. Podsjećamo vas, odnosno ne podsjećamo, nego dobili smo još dva puta dve ulaznice za Akademiju 28 za dečju predstavu Hvala Mariji Stojanović i Akademiji 28. Sutra u 16 časova dečija predstava u centru grada u Nemanjinoj 28. Zove se Svetlucava i sjajna. Još, dakle, dva puta dve ulaznice za predstavu koja je na programu sutra. Telefoni 3225-099 i 3225-299. Program Modli, Zoran Modli. Jao, evo večitog dečaka koji ispisuje neke divne životne stranice. Rasli smo uz njegovu leteću diskoteku, uz ventilator, a boga mi ono što je ostvario na letačkom planu, to je zaista božanstveno. I koje sve svetske zvezde nije vodio i vozio svojim avionima i avionima svetskih firmi, no on je zvezda koja će sijati večno. Zoran Modli je predstavio nedavno treće obnovljeno izdanje svoje najnovije knjige, pilotska knjiga Vodič kroz osnovnu školu letenja.
Evo, tako je moja pilotska knjiga doživjela u proteklih nekoliko godina treće izdanje, što ne može se ubrojiti u nekakve hitove domaće devetristike, ali za jednu popularnu stručnu knjigu za naše uslove dosta ovako impresivnim tiražom, to je zaista za mene nečuveni uspeh. Pilotske knjige je nešto što, kako da kažem, može bude namijenjeno i onima i koji leti i koji ne lete. Dakle, onaj ko ne leti, vidjet će šta ga to čeka kada zagazi u taj svet pilotaže koji jeste koliko čaroban, toliko i skup. Jer danas, da bi se posadi pilot, ne možete to raditi tek tako. ono što se zove Vazduhoplovni savez, ono što se zove aeroklubovi, danas više nema nikakvog pokrovitelja kao što je u nekadašnja ona davna vremena, recimo, imao pokrovitelj u obliku druga Tita, na primer. Danas su aeroklubovi, vazduhoplovne škole, uglavnom u privatnim rukama, a da bi opstale, onda moraju od nečeg i da žive. Tako da je letenje, poput još nekih drugih sportova, takođe jedan skup, uslovno da kažem, sport. Ali kod letenja je dobro to što vam omogućava, ukoliko ste dovoljno mladi, dovoljno motivisani, imate dovoljno vremena, kako kažem, pred sobom, imate i šansu da, da se profesionalizujete i da na kraju krajeva jednog dana i eto, naplatite sami sebi ono što ste morali svoje vremena u mladosti da žrtvujete za to letenje. To je nešto što se uvek isplati, ne samo sa noćne strane, to se isplati i sa strane u kojoj se osjećate ispunjeni u životu i u onoj dimenziji u kojoj se ne nalazi mnogo ljudi, a vi gotovo svakodnevno možete da odete, a to je ona dimenzija u kojoj eto, borave čak i ptice, mada mi nikad ne možemo budemo ni tako efikasni, ni tako tihi kao ptice. Ali uz to buke koje prave naši motori, ipak možemo da sebi damo i nekakav osjećaj letenja. Eto, u pilotskoj knjizi sam ja govorio upravo o tome i uz nekoliko literarnih uzleta koje mora da ima da bi knjiga bila i čitka, napravio i jedan priručnik za koji može se kaže da je kao literatura i pitka. Bugi, 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 svale.
Svakog dana lupam glavu, kosa ti od mene, šta će ti biti? Kada prodam svoje tajne, pitam se u bledoj tami jutra. Aha, zar su dani tako brzi, zar od sebe ne mogu se skriti? Samog sebe neću stići jer je danas stiglo ono sutra. Aha, aha, aha. Bugi, 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 bugi. Želim da sam sam na sceni, da svi kažu strašan da
Ja sam Anđela Janjušević, državna reprezentativka u rukometu. Pozdrav svim slušaocima emisije Vreme sporta i razonode.
16:25, svaka čast onima upućenima, ali većina nas prvi put u životu čula je za dron prilikom skandala na našem najvećem fudbalskom stadionu tokom utakmice između reprezentacije Srbije i Albanije. Ta čudesna bespilotna letelica danas je maksimalno upotrebljiva u mnogim segmentima života. Evo nama drago gosta koji će nam pojasniti, pitaćemo sve ono što ne znamo, a uglavnom ne znamo. Dakle, Andrej Srećković, predsjednik udruženja X-Droners. Andrej, dobar dan, drago mi je da
dobar dan, dobar dan, bolje vas našli, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Kao da juče bilo, ja ne znam, tu stvarno čovjek ne može da zaboravi, na jednom neka čudna ptica se pojavlja od ozgo, ko je ovo, šta je ovo?
Da, da jeste, koliko je to marketinški doprinelo popularizaciji drona kao forme u Srbiji, toliko je i odmoglo svima nama entuzijastima koji smo sa dugom modelarskom tradicijom nekako iščekivali tu novu tehnologiju i to neko novo vreme koje nailazi. I odjednom smo, iako smo postali popularni kao korisnici i ljudi koji upotrebljavaju dronove, jednostavno postali smo malo i ozlogašeni zbog tog incidenta na toj fudbalskoj utakmici.
Uvijek pričam jednu zanimljivu anegdotu iz života, boraveći na kickbox meču u Končarevu, rodnom mestu Dragana Markovića Palme. On se prisjeća kada je gledao taj detalj i odmah je pitao šta je, naravno on je domaćin čovjek, raspitao se šta je i kako to funkcioniše, i kad je čuo, on kaže odmah da se uzme nekoliko komada za televiziju Palma Plus i boga mi fantastične prenose rade, zaista ima potpuno novu dimenziju.
Pa jeste, eto, to je ta druga, da kažemo, humana ili korisna stvar tih bespilotnih letelica koje su postale dostupne kako i privredi, tako i običnim ljudima, i to je nešto što je stvarno sve nas opčinilo, pa tako i mene kao velikog ljubitelja.
Samo u Americi se dnevno proda ogroman broj, dakle bezmalo stotina hiljada dronova.
Da, pa da, kad se gleda ta statistika, stvarno boli glava. Ja sam, eto, isto malo, neko vreme nisam pratio baš statistiku, ali prilikom organizacije nekih manifestacija i pokušaja da popularizujem sport i hobi kod nas, ja sam se bavio tom statistikom, onda sam sad recimo možda 6 mjeseci ili 10 mjeseci kasnije prošao kroz te papire nove na internetu, što se desilo u ovih godinu dana, da je to prosto stvarno fascinantno koja je količina i koji su benefiti samim tim, taj napredak tehnologije, pojeftinjenje tehnologije je omogućilo da je to sada u Americi, gde se ta statistika najpreciznije vodi i vodi se posljednjih 4-5 godina, trenutno upravlja dronovima oko 1 milion ljudi. Od toga je 1/5 civilno stanovništvo koje ih koristi za, eto, hobi, kao fan, kao zabavu za to neko popodne ili neku livadu, a samo mali broj u stvari ljudi komercijalnih pilota, koji nije mali, naravno, u Americi se je registrovano preko 122.000 profesionalnih komercijalnih pilota ovih dronova o kojima mi pričamo.
To su mirnodopske svrhe, imali upotrebe, zloupotrebe?
Pa o tome ja ne bi ni razgovarao sad ovde, to nije tema koja nas zanima. Ti dronovi su postali mnogo pre nego što su nama postali dostupni i svi znamo kakva je kolateralna šteta te nove tehnologije u prošlosti, kako u svetu, tako i u našoj zemlji. Tako da to nije nešto što nas dotiče, nas više fascinira jednostavnost te nove tehnologije, dostupnost te nove tehnologije i naravno nekako buđenje svesti kod u našoj zemlji, kod ljudi, na koji način ta tehnologija sve može da se primeni.
Dakle, mi koji smo nekada puštali zmajeve i trčali, sada da se prebacujemo pod hitno.
Ja i dalje puštam zmajeve i trčim za njim, za aviončićima po livadi, kako s decom, tako i sa svojim maternim drugarima. Jednostavno, to kad volite nešto što leti, onda to stvarno nije mnogo bitno šta je. Ali kad su dronovi u pitanju, oni lete sad u tom nekom kontekstu komercijalnom i marketinškom, oni su stvarno zastupljeni, svima je otprilike jasno šta bi mogli, ali taj sportski domen možda dronova koji je preko noći postao jedan potpuni hit u svetu je nešto što je najfascinantnije, što je tako jedna tehnološka grana postala jedan ozbiljan sport na nivou najozbiljnijih tehnoloških sportova kao što su Formula 1 ili MotoGP ili tako nešto.
Ono što je bitno, a pretpostavljeno to još uvijek važi, baš kao i za električni trotinet i bicikl, nije potrebna letačka dozvola za dron.
Jeste.
Sad jeste?
Pa, postoje neka pravila u svetu vazduhoplovnog modelarstva, to je da bi svi mi trebali kao pojedinci da budemo članovi nekih udruženja, organizacija, da imamo u osnovi znamo neke elementarne stvari vezane za vazdušni prostor i njegovo korišćenje. Tako u tom smislu neophodno je, pogotovo za letenje dronom, ima direktora za civilno vazduhoplovstvo, omogućuje polaganje ispita koje je tako neko elementarno poznavanje vazduhoplovnih propisa koje je neophodno da bi se upravljalo dronom.
E sad, za nas laike po tom pitanju, što je normalno, a za vas smo svakako laici, oni koji znaju nešto, koja je težina, koje su dimenzije, imali još uvijek oni dronova, vjerojatno ima, koji staju na dlan ruke?
Ima i grana, da kažemo, dronovi se dele po nekim određenim kategorijama, jedna od kategorija je njihova težina, mogućnost doleta i autonomija u vazduhu, i brzina, naravno, to je onako jedna ključna stvar, da oni su izuzetno brzi i agilni i u tom smislu su možda malo i opasni ako se nestručno upravlja sa njima, ali postoje kategorije za koje možda i ne treba imati dozvolu, to su ti, da kažemo, što stanu na dlan i vrlo su popularni, pogotovo im zimsko vreme, sad dolazi sezona i trka i druženja uz letenje tim dronovima i to je jako popularno zato što se recimo na bazi stvarno dečije igračke danas uz pomoć te jeftine tehnologije on u roku od par sati može imati jedan mali zanimljivi trkački dron koji može se leti iz prvog lica kao jedna video igrica i to je vrlo atraktivno što smo i mi ovde pokazali organizacijom nekih manjih manifestacija i trka.
Kako rekao ste, negde ne morate da budete bogati da biste napravili dobar i brz dron. Oni su tehnički dosta složeni, ali nije nemoguće da se naprave. Pa kako se pravi?
Pa daleko toga da je nemoguće. Danas ništa nije nemoguće. U eri YouTube-a čak nemate ni svoju decu što da naučite. Oni sve već nauče pre vas. Ali nisu nedostupni. U hobi se ulazi sa stotinak, zavisi od ambicije, stotinak eura, zavisi od naravno vaše ambicije, ali za taj neki ulazak u taj hobi koji se zove sportsko letenje ili letenje s prvog lica, bukvalno sa stotinak eura može da se uđe u hobi, što je prilično, i to da ne znate ništa da pravite, znači da kupite gotov proizvod. A ako ste vični malo elektronici, ako vas to zanima, ako tata ima kući lemilicu, onda uz malo truda može vrlo, vrlo brzo i lako da se napravi dron, a tu je i jedna velika grupa ljudi u poslednje vreme u našoj zemlji koja je od recimo pre dve godine od nas desetak, 15 prerasla u sad već par stotina fanova i ljubitelja i naravno tu onda postoje mreže i grupe i ljudi se međusobno pomažu, tako da doći danas do informacija i napraviti dron, verujem da nikom nije više teško.
Negde vidio smo i zanimljiv podatak da, odnosno želju, da možda nije daleko dan kada ćemo neke od učesnika igre dronova gledati na olimpijskim igrama, je li ostvarivo?
Pa danas razni sportovi ulaze novi sportovi ulaze u olimpijske u zbirku olimpijskih sportova, gde će i da li će dronovi ući u to, ja nekako logično je da hoće, s obzirom da je to jedna vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva stvar i na visokom nivou već sad u svetu. Mogu je to opet neku statistiku da dotaknem, koja nije vezana sad za Ameriku, vezana je za Federaciju Aeronautical International, to je FAI, Evropska federacija za vazduhoplovstvo, koja im u svom aranžmanu organizuje svetski kup. U trenutno je preko 500 pilota bodovano i rangirano na toj listi za ovu godinu, tako da to je jedan vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv sled događaja i budućnosti hobija i sporta.
Rekli smo da ste iz srpskog modelarskog udruženja koje se zove X-Droners i koje okuplja verovatno dosta zaljubljenika. Sve entuzijasti, koliko često se okupljate, koliko se družite?
E pa ovako, što se kaže, ja sam iz te neke svoje prevelike ljubavi i potrebe, želje da nekako legitimno nastupim pored svih tih upravo vezanih kritičkih osnova i osvrta na dronove, pokušao da okupim drugare i da napravimo neku instituciju koja bi mogla da nas sa nekim imenom i prezimenom, što se kaže, predstavlja u javnosti. I to je bila ideja da se mi, kako bi rekao, okupimo oko iste ideje. To je zaživelo, naravno, i uglavnom, to je hobi koji iziskuje malo više vremena u prirodi, što ljudi nemaju, tako da su uglavnom okupljanja vikendom. Ko ima vremena i ko se bavi sportski time, on mora da trenira i leti više puta nedeljno, tako da su to nekad možda i osamljenički napori na livadi, postići neke dobre rezultate i vežbati prolaženje kroz kapije. Ali ljudi se skupljaju uglavnom, sad nas već imaju po celoj Srbiji i lokalno, i to je sad nešto postalo. Okrenete svoj Viber nalog, pogledate gde se skuplja ekipa i kao da idete na basket u kraju, sad odete na neko od livada u okolini Beograda i letite sa drugarima. To je postalo sad, da kažemo, skoro i normalno u tom okruženju.
Svaki let drona mora ipak da se najavi bar 5 do 10 dana unapred, znači ne možete sad mi sedimo i vi odete i...
Pa i udruženje je radilo i na tome da nekako Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo dočara da smo mi koji smo pre svega hobisti, a ne profesionalci, moramo da imamo slobodu, letenje je dozvoljeno svuda, od uvek bilo, modelari su, da kažemo, čak možda i privilegovana grupa ljudi, se smatraju kao vrlo odgovornim i svesnim ljudima o čemu se radi, pa letite nešto iznad nekoga i to je jedna odgovorna stvar. U tom smislu se letovi najavljuju, ali letovi koji su komercijalne prirode uglavnom, a mi smo nekako uspjeli, da što se kaže, možda i ispod radara, dobijemo taj prostor na nekim manjim teritorijama gde ne ugrožavamo nikog, gde smo malo izolovani, ali i naravno sa velikom svešću, nivom razumevanja i informisanja letimo, tako da možemo da odemo, ono što se kaže, na Kvarno, da izletimo neku bateriju, ali za komercijalne ove letove, za njih se mora najaviti i dobiti dozvola, što od ministarstva vojnog, da se ne bi snimali neki vojni objekti, a što i od direktorata za civilno vazduhoplovstvo, pogotovo u Beogradu, jer je Beograd ta zona neletenja i malo je to škakljiva tema još uvek.
Oko 90% svih dronova registrovanih u Srbiji se koristi za snimanje, najčešće se snimaju filmovi, spotovi, blogovi, reklame, događaji. Kolika je moć i koliko se upotrebljavaju u privredi ili za neke druge koriste, stvari po državu?
Sve više i više. Za sad je najviše su zastupljeni u videoprodukciji, međutim sve više ih ima i u 3D mappingu. Vidim da se sada koriste ponekad i za neka izviđenja rudarsko-geološka. Ja čak tako nekako imam drugare koji se bave nekom poljoprivredom, da kažem, pa smo čak i mi samo inicijativno pravili neke agri dronove ovde, ne bili videli kako to funkcioniše i da li je pouzdano. Međutim, naravno, tu odmah smo bili opovrgnuti, neke firme prave već godinama ozbiljne agri dronove, da i ta statistika nestvarno izgleda. Danas može 100 ari da se pregleda u nekom vrlo kratkom vremenskom periodu, od čega svega par sati, što je za inače bilo potrebno više nedelja da neko drugi radi. Tako da primjena je vrlo velika, a kod nas polako ulazi, na mala vrata naravno, ali uglavnom ti koji nisu, da kažemo, za snimanje, oni to koristi vojska i policija, ali svi već imaju dronove. Sad je samo pitanje kad će oni dobiti maksimum oko pri maksimalnu primjenu i mogućnosti.
Pošto je ovo brza emisija koja prati sve odjednom i tako je do 19 časova, 6-3 je dobio Cicipas prvi set protiv Federera, sada je 2-1 za grčkog tenisera, slaba nam je tuteha, ali stvarno je Federer igrao dobro protiv Đokovića. Ste gledali? Mislim, stvarno je bio dobar meč.
Gledao sam, malo sam zakupatio, nisam odgledao ceo meč, ali vidio sam.
A dobro, mi Srbi kad volimo, najviše volimo i kad patimo, žestoko patimo, to je tako.
Tako je.
Dron samo isključivo danju može da se koristi.
Može i noću da se koristi, međutim potrebne su posebne dozvole. Naime, za njegovo upravljanje oni danas tehnološki su moguće da lete i sami, tako da vi ne morate ni da ga vidite ni da znate gde on može da uradi nešto, neku misiju svoju zadatu. Pogotovo recimo search and rescue, znači traganje za ljudima, to se obavlja i noću i danju, naravno. Vojska i policija, verujem, da leti noću, jer tako je najlakše sa termalnim kamerama uočiti nekog negativca ili tako dalje, tako dalje. Tako da leti se i noću i dronovi mogu da lete noću. Naravno, i sportski dronovi, mali trkački dronovi koje mi koristimo, ne lete noću, jednostavno nemaju ni kamere ni opremu koja bi mogla da vidi tako precizno noću, osim ako uslovi nisu napravljeni za trkanje noću.
I pošto nas sve zanima, koja je maksimalna visina do koje može da ide dron i koje su brzine, recimo?
Pa vrlo lako se na YouTube mogu naći klipovi gde dronovi lete ono skoro do stratosfere. Visina njihova, mogućnost letenja nema veze sa tim mogućnostima, jer su mogućnosti neograničene, ali dozvoljena visina leta je 400 feet ili 120 metara otprilike, i to je visina za sve modele koji lete, uključujući avione pa i dronove.
Bila je održana i prva, odnosno, mislim, održana je prva srpska igra dronova. Kako je interesovanje bilo? Dešavalo se sve na Dorćolu placu, prošlo je sad neko vreme, ali dovoljno da...
Izuzetno zanimljivo. Ja sam kao i organizator bio, da kažem, pomalo skeptičan kako će se i da će se neko odazvati. Međutim, na kraju krajeva mi smo imali, ja mislim, nešto oko 300 gostiju, koji su u stvari mlađih ljudi sa porodicama, sa decom, koji su upravo bili ona željena publika na jednom takoj manifestaciji. Mi smo napravili u zatvorenom prostoru baš da pokažemo da je moguće biti potpuno bezbedan pilot drona i napraviti jednu bezbednu trku. Pravili smo trku sa tim mikrodronovima takozvanim koji stanu na dlan, koji su isto tako vrlo atraktivni i zanimljivi, i trke su bile vrlo atraktivne i zanimljive, naravno.
I kako izgledaju takmičenja, evo recimo ovo vaše, u kojim kategorijama?
Pa ove kategorije, najzastupljenija je kategorija tih takozvanih, pošto se ti sportski dronovi uglavnom po veličini propelera svrstavaju neke grupe, ta klasa koja se trka jesu dronovi do 5 inča propelera, to su mali dronovi, njima je recimo od dijagonala oko 20 cm su veličine. I tako da oni su, to je ta veličina takmičarska, i naravno postoje te manje kategorije koje se, mislim, u bilo kojoj kategoriji dronovi veličini mogu da se trkaju. Postoje sad najnovija klasa, X klasa, to su dronovi skoro od jednog metra do tih najmanjih koji stanu na dlan. Tako da je sad to jedna, opet da kažem, širok dijapazon mogućnosti organizovanja raznih manifestacija i takmičenja, od tih najjednostavnijih za neki početnički uzor za decu kao edukativnih momenata trkanja, pa do tih najprofesionalnijih FA klasa i sa petinčnim, a sada te neke najnovije atraktivne velike klase, internacionalne klase, su dronovi do metra jednog.
Vi naravno snimate takođe, gde možemo da ispratimo ono što radite dronovi?
Pa eto tako, ja nešto diskretno postavljam to, baš ta snimanja nisu uvek kako bih rekao, to uvijek nešto morate da čekate da se objavi, da se pojavi, pa tek onda možete da objavite, ali eto, uglavnom mojih radova ima na YouTube-u, mi objavljamo i na našoj strani, imamo na page na X-Droners na Facebooku, i tu uglavnom sve što se desi novo ili se izbaci ili pojavi nešto sa nekim našim snimcima, mi objavljamo, tako da to je prava strana za praćenje.
Postoji li neka saradnja sa zemljama iz regiona?
Pa postoji, međutim kako bi onako, to je tako jedna community, vrlo zdušna grupa ljudi, jedan specifičan hobi, i morate biti pomalo pasionirani, samim tim tako pasionirani ljudi su i da kažemo okrenuti jedni drugima. Prvo što je to nova tehnologija, pa je u početku sve se zasnivalo bukvalno na tome šta vi otkrijete, to je otkrio i vaš drugar, pa sad gde god odemo na neko takmičenje oko naše zemlje, to je jednostavno razmena informacije, iskustava i tako tehnološki spoznaj, znači unapređivanja celog hobija i sporta. Tako da sarađujemo, odlazimo, bili smo eto, nekolicina nas se obrala pre 2,5-3 godine na prvom van Srbije takmičenje i predstavili smo eto prvi srpski tim koji je negde nastupao na trkama dronova. Danas znači ima 15-20 takmičara iz Srbije koji učestvuju u ovom FA spektaklu sa preko 500 pilota širom sveta. Tako da.
Naš gost Andri Svetković je bio i sastavni deo priče zvane Sunshine.
Da, jeste, to je ta neka luda mladost. Ludo je lepo vreme i eto, baš sam konstatovao da skoro više od 20 godina nisam bio na ovom radiju, a upravo bio sam povodom Sunshine na poslednji put.
Welcome back.
Hvala.
I nadam se da ćemo se ponovo vidjeti povodom dronomanije, jer očigledno će...
Zašto da ne, vrlo rado, ja bih volio i da ugostimo nekom sledećom prilikom i neke od tih naših takmičara, koje sam ja pokušao da organizujem za danas, ali bio nam je kratak rok da se usaglasimo vremenski. U svakom slučaju, to bi bilo lepo i afirmisati malo njihov rad, jer oni se dosta trude, to nije jeftin hobi, mora da se putuje dosta, ni nema takmičenja, baš što se kaže, u Srbiji nije bilo još uvijek nijedno FA takmičenje, znači najbliža su neko Makedoniji, Rumuniji, Bugarski, to su ljudi koji se dosta trude da to se pojave na svetskoj rang listi.
Svakako bi bilo lepo čuti njihova iskustva i radit ćemo na tome. Andrej, neka ovo bude uvodna beseda o dronomaniji i u zdravlju, da se vidimo.
Drago mi, hvala na pozivu.
Andrej Svetković, predsednik udruženja X-Droners, bio je sa nama u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode, a ovo su Debora Harry i Blondi sa poslednjeg studijskog albuma.
Yeah. Moje ime je Vesna Stanković, ja sam glumica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a jedna od mojih najomiljenijih radijskih emisija je upravo emisija Vreme sporta i razonode. Ovo o sportu ja malo istrpim, ali onda dođe divna priča o kulturi, umetnosti, pozorištu i poneki dobar recept.
E, pa upravo o tome i pričamo. Naime, predstava Livada puna tame imala je praizvedbu 13. novembra na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Utisci rediteljke Jovane Tomić.
Pa tekst Livada puna tame Milene Marković je bio baš inspirativan za rad. Radila sam sa tri glumca, Nadom Šargin, Anastasijom Mandić i Slobodanom Beštićem, i zapravo je bio veliki izazov i formalan i što se tiče sadržaja, zato što kroz tekst pratimo četiri generacije jedne porodice, što znači da tri glumca menjaju jako puno likova. I sa druge strane, želeli smo kroz stilizovan scenski pokret i dominantnu muziku koja je karakteristična za Milenu Marković, što se tiče upotrebe songova, želeli smo da stvorimo jedan poetski jezik u kojem bi se spojilo nespojivo, a to su groteska sa jedne strane, melodrama sa druge i gomila nekih podžanrova, da tako kažem, u jednom delu.
Ja sam košarkašica Aleksandra Katanić i rado slušam emisiju Vreme sporta i razvoja.
Uz punu podršku producentske kuće Long Play, Kragujevački akademski orkestar, akordeonista pod vođstvom dirigenta Predraga Kostovića održat će koncert 24. novembra u 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu, gde će im specijalni gost biti proslavljeni gitarista Vlatko Stefanovski. Predrag Kostović je naš sagovornik putem telefona. Gospodine Kostoviću, pozdravljam vas, dobroveče večeras.
Dobroveče i vama i vašim slušalcima. Veliko me zadovoljstvo da sam kod vas u emisiji, da imam priliku da se obratim i ovako na ovaj način vašim slušalcima.
Sigurno će biti prilike i da se vidimo u studiju, ali evo da najavim ovaj lep događaj koji je ujedno i vaš drugi nastup u Srpskom hramu muzike.
Tako je. Akademski orkestar akordeonista iz Kragujevca ove godine 24. novembra će drugi put nastupati u sali Kolarčevog Narodnog univerziteta sa potpuno novim programom za razliku, to jest u odnosu na prošlu godinu. I mogu da vam kažem da smo uspeli da dođemo do jednog vrsnog umetnika, svakako jedna od velikih i najvećih zvezda na ovim našim balkanskim prostorima, do gospodina Vlatka Stefanovskog, koji je na naše veliko zadovoljstvo izrazio spremnost i pokazao želju da nastupi sa nama i u Kolarcu 24. a dan pre toga u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji u Kragujevcu 23. ćemo imati premijerni koncert za kragujevačku publiku.
Promovišete muziku za harmoniku i nastavljate višegodišnju tradiciju umetnika koja je iznedrila jedna od najprestižnijih škola harmonike u svetu. Kako će to funkcionisati sa Vlatkom i šta od njega očekivati?
Potpuno ste u pravu. Ja samo mogu da vam kažem da škola harmonike u Kragujevcu, to se više ne meri godinama nego decenijima, sigurno između 30 i 40 godina Kragujevac je, što se tiče ovog dela Evrope, a možda čak i šire, centar harmonike, to je klasične harmonike i sviranja ozbiljne muzike, klasične muzike na ovom instrumentu. Sa Vlatkom ćemo pokušati da uradimo nešto što se možda malo ređe radi. Naime, čemu se radi? Dve tradicionalne pesme, Jovana Jovanke i Makedonsko devojče, zazvučaće u našem izvođenju u potpuno novom aranžmanu. To neće biti samo puka pratnja Vlatka Stefanovskog. Ovdje će i orkestar i Vlatka imati podjednako bitnu ulogu. Imali smo sreću da sarađujemo sa mladim kompozitorom iz Čačka, Predragom Radisavljevićem, koji je te dve tradicionalne pesme makedonske na pravi način odradio za orkestar, gde će Vlatko svakako dominirati, ali ni naša uloga neće biti mala. Upravo pokušavamo da spojimo na neki način ono što se ne spaja tako često, jednog vrsnog umetnika koji je poznat po izuzetnom daru za improvizaciju i nas koji se držimo nekog akademskog zvuka i akademskog načina praćenja teksta koji je nama zadat.
Eto, ljubitelji muzike u Kragujevcu i Beogradu su sve čuli, 23. u Kragujevcu, 24. na Kolarcu, bio je ovo Predrag Kostović, zahvaljujem i mnogo sreće u daljem radu.
Hvala vama, prijetno, svako dobro.
Ja sam Suzana Petričević, pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
25. festival autorskog filma biće otvoren narednog petka 22. novembra, o tome Milena Debeljković.
Ove godine održava se 25. jubilarno izdanje festivala autorskog filma od 22. do 30. novembra. Kanski pobednik, film Parazit, ove godine otvara festival upravo 22. novembra od 19.00 u Kombank dvorani. Pored toga, u glavnom programu prikazat će se još 23 filmova, jedan od njih je Berlinski pobednik sinonimi, a zatim i neki filmovi manje poznatih reditelja poput Vatra će doći, Olivera Laksea i, na primer, Present Perfect Shanze Shu, to je jedna kineska rediteljka. Pored toga 90 filmova, puno retrospektiva, programi poput Hrabrog Balkana, Bandepart, koji već četvrtu godinu za redom pronalaze svoju publiku. Karte su u prodaji na blagajnama svih bioskopa, pored Kombank dvorane, to su Dom omladine grada Beograda, zatim Dvorana kulturnog centra, Dom kulture Srpski grad, Bioskop Fontana, bioskop Dragan Gaga Nikolić, Uka Stari grad i Vlada Divna.
Ja sam Tanja Živanović, košarkašica, preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Roman o pijanstvima naziv je novog ostvarenja poznatog stvaraoca pisane reči Igora Marojevića.
Moj roman o pijanstvima pokušava da na drugačiji način sagleda večitu temu književnu, kao što je alkohol, okuta. Možemo čitati, znači, roman o jednom uspešnom pijancu, ne o nekom bemu ili dendiju, kako je to uglavnom slučaj, koji se nije formirao kao alkoholičar u formativnom, znači, razdoblju za to između 25. i 35. godine. Roman također ispituje pijanstva u Wi-Fi okruženju, gde ima puno pijanih četova koji dovode i do brakova i do veza, i takođe roman o pijanstvu me zahvata žene koje piju, pošto je glavni nek promiskuitetan i koje danas možda ne piju više nego ranije, ali piju ča više slobode i u tom smislu vikend pijanstva takođe su obrađena dosta. Mislim da su to neke crte koje čine roman pijanstvima jednim drugačijim stilom o pijanstvima.
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Vrlo interesantna studija o vikend pijanstvima. Mi, nažalost, ne možemo ni da razmišljamo o tome, jer neko mora i da radi dok Paja vozi. U pozorištu na Terazijama odnedavno je predstava Inside Out, ženska seansa s pevanjem. To je i prva saradnja ovog teatra sa rediteljkom Manom Grigorović, koja nam priča o ovom komadu.
Dragi slušalci, želim da vas pozovem sutra na moju novu predstavu na Uranku u Narodnom pozorištu u Beogradu. Izvođenje je u petak u 19.30. Predstava je zapravo opera, prva srpska opera Stanislava Biničkog, prva izvedena također srpska opera. Izvode je mladi pevači Evgenije Jeremić, Marko Živković, Vuk Zekić, Dubrovka Filipović i Mihajlo Tašević, a diriguje Stefan Zekić. Ova predstava se bavi našim nacionalnim identitetom i ne samo nacionalnim identitetom, nego kroz jedno novo aktualno čitanje. Ona zapravo se bavi time šta je kapital, šta je vlast i o čemu možemo kao narod da težimo u budućnosti.
volela je klasiku i jazz. Čitala je pretežno Perlovak. Njen je praded bio ruski knez. Došao je sa Urala čak. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošla je uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne nikad nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao sad, strogi plan za svaki dan. Želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan. Baš me briga za njen krem, eto to je to. Baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol Čika Freud, a njen suprug površan i lak. Futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me što radim sad. Ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva. Kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem. Ona kaže, sam si to ne kriju. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju. Jel sam bio ja za nju? Ma nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju.
Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmete, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću prijatelji ja. Za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmeke, aplauze i sveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.
Ja sam Strahinja Jovančević, bronzani skakač u dalj sa evropskog prvenstva u Glazgovu i slušam Vreme sporta i razvonate.
17 časova i 9 minuta, hitamo kako Sjerić, ako je tamo, njemu se nikad ne zna gde je, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, Milijan Stojanić. Dobro večer, Milijane.
Dobro večer i puno pozdrava iz Kosjerića, iako sam ja stalno po turnejama, ali evo ovog puta sam u Kosjeriću. Ali da iskoristim ja priliku da čestitam onim koji slave slavu danas, Đurđir. Malo možda kasnimo da predložimo ovo jelo, ali mogu ga i sutra pripremiti. Radi se o jednom predivnom jelu, Željko, zaista jagnjetina sa povrćem u belom vinu. I najprije da kažem šta je potrebno, jedan komad mesa od jagnjeta, nije važno koji je deo, važno je da će biti sočno i ukusno, jedno 2 kg jagnjetine, 2 glavice crnog luka, 1 suh praziluka, 2 čena belog luka, 1 glavica kartiola, malo ruzmarina, soli i bibera i 2 deci beloga vina i 1-2-3 šargarepe. Šargarepce, normalno povrće se očisti i seče se na krupnije sve komade, kartijol se očisti od ove, kako se zovu, evo malo sam ja povrkao.
Od, aha, mislim, ja mislim...
Očisti se, krunice se, znači, odvoje od stabla, vinjavam se, krunice se odvoje od stabla, povrće se svoj izmeša, a onda jagnjetinu, taj čitav komad uzmemo, malo posolimo, stavimo ga u jedan dublji pleh, stavimo premažemo mašću i solju, stavimo u pleh, a svo povrće koje smo nabrojali, lepo stavimo pored jagnjetine, nalijemo 2-3 deci vode, da malo meso ogrezne i povrće, stavimo u pećnicu i pečemo nekih na 180 stepeni, jedno sat i po, a onda otkrijemo, pokrijemo folijom, da, otkrijemo ga i onda dodamo belo vino, pečemo još jedno sat vremena, u tome će meso i da omekša i onda na kraju skinemo foliju 15 minuta pred kraj pečenja da meso porumeni i dobijemo zaista jagnjetinu sa povrćem i belim vinom, izuzetno jelo, taj saft koji imamo i prelijemo i meso i povrće kada budemo servirali i zaista božanstveno i Željko jedno. Jel ovo sam sve na brzinu žurio, znam da ima mnogo gostiju i zato možda mali greški se ima, ali nije to ništa tako strašno.
Taman posla, zapamtili smo da je krunicu treba odvojiti i to je to.
Tako je, krunicu obavezno od korena odvojiti i sve to lepo s povrćem pomešati, staviti, krčkati i uživati u pripremanju jela. a kažem, nije važno koji je deo jagnjetine, ne mora uvijek da bude samo pečeno jagnje i pečeno prase, nego ima 1001 način kako se može spremiti ukusna i lepa jagnjetina za ručak, a pogotovo za slavski.
Hvala mnogo, dragi naš Milijane, bilo je zadovoljstvo kao i tokom svih proteklih 14 godina i nadamo se još dugo, dugo.
Hvala lepo, Željko, puno pozdrava vama u studiju i našim slušalcima.
I u fudbalskom klubu Crvena zvezda uvek se i rado sluša Vreme sporta i razonode. Ja sam Goran Negić, sekretar stručnog štaba fudbalskog kluba Crvena zvezda.
Ove subote uspeli smo kao malo ko da okupimo u studiju predstavnike večitih rivala u ime kluba iz Ljutice Bogdana, našeg najtrofejnijeg kluba. Pridružio nam se Dušan Jovančić, jedan od nosilaca igre Crvene zvezde, vezni fudbaler. Za prijatelje samo Duca ili Jovanča. Duco, Jovanča i Dušane, dobro došli svi.
Dobro večer, hvala i dobro večer svim slušalcima.
Evo, zaista mi je zadovoljstvo da te pozdravim. Kao što rekoh, za vezni red ne treba da brinemo u Zvezdi, to je karika koja funkcioniše savršeno. Drago mi je da imaš malo i slobodnih dana zbog ovih reprezentativnih termina. Ili se trenira, ideš iz kluba?
Pa trenira se, naravno, imali smo početkom nedelje dva slobodna dana, ali od tada naravno nastavili smo se pripremamo za nastavak sezone iz ovih još nekoliko utakmica koliko nam je ostalo.
Naš Milijan o Jagnjetu, a ti si ispisivao stranice u Jagnjilu, pored ostalog, Šumadije iz Jagnjila, jedan od klubova za koje si igra.
Jeste, jeste, bio sam tamo, koliko sećam, godinu i po dana, jedan deo, da kažem, na početku moje karijere.
Inače, Dušan, zaista drag i navijačima i saigračima, a najbitnije kad je drag saigračima, kad su sigurni i kada znaju da imaju pravog veznjaka na koga mogu da računaju i da ne moraju da ono, kao ovaj, gde je lopta. Dakle, momak sa Crvenog krsta, ali koji je ispisivao svoju lepu priču i najslađe kada tako ide korak po korak od one zonske lige, od BPI Slavije, zapravo tamo si počeo, to, ko prati fudbal, beogradski fudbal, dobro zna.
Pa jeste, nekako je možda teži i duži put, ali mi je drago što sam išao tim putem, a kao što ste rekli, iz Obilića sam otišao u Slaviju i tu je počeo, da kažem, moj seniorski fudbal i onda sam promenio dosta klubova da bi na kraju došao do Crvene zvezde, što je negde i bio cilj na početku.
Zemun, pa Borac iz Čačka, a posebno u Vojvodini si onako bio zapažen, boga mi, od strane menadžera, ja ne bih volio da još odeš, mislim, zbog srpskog fudbala, volimo kada ste tu, bez obzira crveno-beli, crno-beli, ali lepo za naš fudbal da gledamo dobre, kvalitetne igrače, ti to bez sumnje jesi. Dakle, u Vojvodini si zapao za oko treneru Vladanu Milojeviću, sportskom direktoru Mitru Mrkeli, sekretaru stručnog štaba Negiću, naravno.
Pa jeste, u Vojvodini smo imali par dobrih sezona, imali smo stvarno dobru ekipu, jedno vreme igrali baš dobro i imao sam sreće da se svidim Milojeviću i rukovodstvu Zvezde i kad je došlo do prvih kontakata nije bilo nikakvih, da kažem, većih prepreka, dosta brzo smo se dogovorili i došao sam u Crvenu Zvezdu i sigurno nisam pogrešio.
A i sad, ono, pravo s neba pa u rebra, ovaj, ne mogu da verujem da ovaj Totehin ne može nikoga da pobedi, da protiv nas igraju kao vanzemaljci. Stvarno, ono, kao električni zec, koliko oni ljudi trče, ono nije normalno.
Pa jeste, fizički su stvarno mnogo moćni, ali mislim da smo kući imali, moglo je da krene i na drugu stranu vrlo lako utakmica, da smo iskoristili neko od svojih šansi na 0-0 i na 1-0, moglo je tu da bude da smo poveli i otišli na poluvreme s 1-0, teško da bi izgubili, ali šta je tu je, ono, primili smo prvi gol, posle iz kontre drugi i posle sve je bilo gotovo, to je on, stvarno jedan kvalitetan tim, ne treba trošiti reći o tome.
Veliki timovi koriste sve ono što se ne iskoristi zapravo. Pa,
kažnjavaju svaku grešku kao što su kaznili.
Tako, mi imamo naš veliki klub, imamo dva velika kluba i verujem da mnogo znači i vama igračima, znam da se vi družite između sebe svakako, znači kada imamo evo Evropu, mislim ponovo Evropu i kada dva vodeće kluba učestvuju i kada nam konačno dovodite ove velike svetske klubove koje gledamo samo na malim ekranima.
Pa sigurno mnogo znači i srpskom fudbalu i najbolje bi bilo da što češće budemo i mi i Partizan u evropskim takmičenjima. To su velike utakmice, kući su stalno puni stadioni, to su velika gostovanja, sigurno je dobro, kažem, i za pojedince, i za klubove, i za inače srpski fudbal da što više učestvujemo u takvim utakmicama.
Najavljen si kao veliko pojačanje kada si došao, evo drugu sezonu si član našeg najtrofejnijeg kluba i ispisuješ lepe stranice. Rekao ti jedan od onih pouzdanih igrača i dobro je u Zvezdi što se podjednako obraća pažnje i na Marču i na Bayern. Pritom računam i na rotaciju u timu, jednu takvu smo zabeležili u Ivanjici, pa se dešava, naravno, ne može se pobeđivati uvek, ali evo Mačve, to je sad vanredni kup. Susjed Partizan ne može da igra svoj meč, ali vi igrate sa Mačvom.
Da, mi igramo sad malo pre nastavka, posle pauze, mi ćemo odigrati našu kupu utakmicu sa Mačvom. Imamo dosta reprezentativaca i neki koji su trenutno nisu sa nama, ali sve na stranu, spremamo se naravno za taj susret maksimalno, cilj nam je dupla kruna i nadam se da će ove godine uspjeti da dođemo do toga.
Utakmica u Ivanjici, jedna od onih gde se malo zagrsnula Zvezda, ali mislim, ipak ste na tabeli ubedljivo, tamo je Zvezda, dakle na čelu tabele.
Pa jesmo, sreća da imamo, da kažem, solidnu bodovnu razliku i taj poraz nas nije mnogo taj nerešen ishod nas nije mnogo poremetio. Ne bi sad pravio oko toga nešto, morao da se kiksne nekad, nije to problem, pogotovo što smo imali dosta šansi, vrlo lako smo mogli da pobedimo, ali šta je tu je. Nadam se da ćemo sljedeću utakmicu već da nastavimo pobednički niz.
Cicipas je upravo u Londonu savladao Federera i plasirao se u finale Mastersa. Stigneš li da, 2-0 je bilo za Grka, stigneš li da pogledaš i tenis malo?
Pa pogledam Đoković kad igra, ostalo, nažalost on ispao juče, preključe kad igrao, tako da me više nešto i ne interesuje previše.
Razgovarao sam sa Đorđem Lazovićem koji je volševno branio u Ivanjici pred kraj prvog i drugog dela, je stvarno odradio nemoguće i zanimljivo, on je greo klupu dve godine u Partizanu koji ima dobre golmane i prešao u Javor. Igrač kada dostigne ovo što si ti sada doživeo, mora da je srećan kada prođe jedan čitati razvojni put. Evo i Lazović sad uživa, igraći konačno protiv Partizanu u narednom prvenstvu susreta.
Pa jeste, lepo je kad se za nešto trudiš neki vremenski period, koliki god to period bio, i kad na kraju dođeš do toga, sigurno je lepo osjećaj i neku satisfakciju osjećaš.
Mnogo je dobra atmosfera u Zvezdi, to se vidi, imate stvarno vrstog trenera, Vladan Milović je učinio za Zvezdu kao malo ko u njenoj bogatoj istoriji na evropskom i na domaćem planu i stvarno je milina raditi. Tu su i silni ljudi koji su u stručnom štabu, ti ćeš spomenuti i ostale, ali evo ja ističem Ivicu Momčilovića koji je jedan iz one generacije koja je 91. osvojila titulu prvaka Evrope, potom i sveta. Mnogo finih ljudi koji se stvarno angažuju, to je Kosanović i ostali.
Pa tako je, mislim da nema te hemije, da nema toliko ljudi koji rade svako svoj deo posla, jako teško bi se napravio neki rezultat. A što se tiče Milojevića, on je od kada je došao 3 godine, svake godine stvarno izuzetne rezultate pravio, tako da ni tu nema šta mnogo da se kaže. Što se tiče Ivice, on je naš, imamo stvarno super odnos svi igrači sa njim, pomaže stručnom štabu, kažem, svako daje svoj neki doprinos i to je očigledno daje rezultat.
Što se tiče tvoje karijere, zaista je bilo bitno proći sve to, ali 5 godina si se spremao za ovako, za jedan veliki klub, za velike ambicije. Podrška je bila zaista zdušna od roditelja preko trenera koji su te obučavali. Svaki od njih verovatno ispiše neku svoju stranu u formiranju ličnosti.
Pa jeste, mnogo trenera sam promenio ja i svaki igrač u mojim godinama i svaki trener doprinese nečemu, neki novi savjet i da neko novo iskustvo prođe sa njim, tako da svako ima svoj neki pečat, neki manje, neki više naravno, ali svako ima svoj doprinos.
Evo i Milan Pavko je jedna od sličnih priča, momak koji je igrao u klubu koji ja zvarno neizmjerno volim iz vremena mog Hajduka sa Liona, dakle to je ČSK iz Čelareva i konačno pokazao se kao fantastičan špic igrač. Još da dade onaj gol Totehima, ono 1-1 bilo bi dobro.
Šteta stvarno što nije dao, ali on isto imao, i on smo sreli u Vojvodini nešto jako kratko, onda je on otišao drugim putem i drago mi što je došao do Zvezde i što je dao toliko bitnih golova, pošto mislim da je stvarno izuzetan napadač i momak isto.
Došao si kao igrač koji je mnogo, mnogo više od igrača koji će popuniti broj. Znamo da veliki klub mora da ima uvek timove, dakle kogod istrči na teren mora da ima to opterećenje Zvezde ili tu radost ili slatku tajnu, ali opravdao si sve. Igrao si kada je gorelo u Zvezdinom timu i oko njega, kada pobeda nije imala alternativu, mislim na Trnavu recimo.
Pa jeste, ja to smatram mojom najbitnijim utakmicom. Ovdje smo igrali 1-1, išmo tamo na revanš, ta utakmica nam je značila Evropu sad. Posle da će bude Liga šampiona ili neće, to je bilo pitanje, ali bitno nam je bilo da se plasiramo u neko evropsko takmičenje. I tu sam se, mislim, dobro pokazao, mi smo pobedili, ušli u Evropu i odatle je sve išlo mnogo lakše.
I Salzburg je ostavio traga u tvojim sećanjima već sada.
Pa kako nije, neverovatna utakmica stvarno. I Salzburg, s kim god da pričam o tome, kažem da je Salzburg, ne znam, da mi je ekipa koja me najviše prijatno iznenadila.
Hajmo malo o ovim internacionalcima, ko se najbolje snašao u spisku ovom privatnom, dakle, s kim se najviše družite, ko je najsimpatičniji, to nas sve zanima, ima li neka anegdotica?
Pa nema neka sa posebna anegdota, a i svi koji su došli, pogotovo i sad što su došli pred kraj prelaznog roka, koji nisu tu dugo, svi su se dobro uklopili što se tiče ovako slačionice i to stvarno svi stranci su dobro prihvaćeni, verujem i njih da pitate da bi isto to rekli, međuljudski odnosi su stvarno dobri, tako da ne bi izvojio nekog ni da se mnogo dobro snašao, neko da nije, sa svima stvarno imamo dobar odnos i oni između sebe, tako da je to isto jako dobra stvar.
Ostalo je zabeleženo da si bio na korak od Ferencvaroša, čak su neke ove žute novine objavile na svojim neprovarenim stranama kako to bi što bilo da si već njihov član, da si stavio paraf.
Pa bilo je, priča je bilo je dosta blizu, ali se onda uključila Zvezda i kao što sam rekao, onda je sve ostalo bilo manje bitno i jako brzo se završio u Zvezdi, tako da je od Ferencvaroša nije bilo ništa.
Gde si zapravo i počeo da igraš fudbal, govorim pre Obilića, ili tamo na Krstu negde, gde si pikao onako za svoju dušu?
Pa u školskom dvorištu, tad je, čini mi se sad više nema toliko toga, kad sam ja bio klinac uvek smo po ceo dan igrali u školskom fudbal, pa odem na trening pa se opet vratim u školskom, tu eto na Crvenom Krstu.
Uvijek je bio na jedan koji uzme loptu i kaže ja sad idem kući, gotovo je za danas.
Moja lopta ne može
više. Eto. Divio si se Stevenu Gerardu uvijek.
Pa nekako sam, nisam imao kao da nekog idola igrača, ali najviše sam njega cenio, nekako mi kao, mislim, ne mogu pričati o njemu kakav je, ali kao pojava i to, i kao igrač je odličan, ali kao pojava mi je nekako, ne znam, divio sam se, kao što ste rekli, uvek mi je on bio neki uzor, da kažem, i dalje mislim o njemu sve najbolje, tako da eto, volim sa njim, da, mislim, ne da se poredim, nego da se ugledam na njega, na primjer.
Evo nas i blizu Bajerna, evo sada prilike da se odigra jedan dobar meč, generalno nema sad tu mnogo da se izgubi, a možete da dobijete dosta. Znamo šta je Bayern i ko je Bayern u evropskim i svjetskim okvirima.
Pa da, stvarno jedno vidjeli smo, tamo smo se uverili da je nevjerojatna ekipa Bayern i protiv nas i protiv ostalih ekipa pokazuju stvarnu klasu, to su jedni od najboljih igrača na svetu, ali vidjet ću, mi kući smo znali da iznenadimo, probat ćemo i sad da se spremimo dobro, sigurno će to stručni štab da nam sve njihove, da kaže, mane predoči i probat ćemo, damo sve od sebe, napravimo pozitivan rezultat. I tu pozitivan rezultat bi nas možda već odveo dalje. Sad vidjet ćemo, ne možemo ništa ni da obećavamo, niti hoćemo, ali daćemo sve od sebe.
Fudbal, kao i u svakom profesionalnom sportu, naravno sobom podrazumeva i razne menadžere koji se uvek sjate kada su ovakve utakmice. Koliko čovjek može mentalno i psihički da ne razmišlja o tome, da bude u samoj utakmici, da razmišlja samo o Zvezdi, o pobedi, o želji da se to više pokaže?
Pa kako ko, svako, neki imaju svoje rituale da se skoncentrišu i to, ali jako je bitno biti usredsređen na utakmicu, ne razmišljati o sporednim faktorima, nekad je to jako teško, ali ako uspete da se ono isključite i usredsredite na teren, mnogo lakše je igrati.
Sigurno da će Zvezda još mnogo toga reći, tempo je zaista onako jak, ubitačan, stvarno treba izdržati sve to. Mislim, kažem, lepo i slatko, ali samo ko nije se bavio fudbalom, ne zna koliko to zahteva i odricanje.
Pa jes, stvarno je, non stop igramo i svaka utakmica, pogotovo ono kad su kvalifikacije, svaka utakmica nam je biti ili ne biti. I sad stalno sreda, subota, putovanja, karantini, ali daleko toga se žalimo, nadam se da će svake godine tako da bude.
Aj sad pričamo ovako kao dvojica zaljubljenika u fudbal, nije bitno što nas sad sluša, ova jarmija slušalaca emisije Vreme sporta i razumno da je verovatno i tvojih fanova, navijača sa severne i ostalih tribina, malo da prokomentarišemo i reprezentaciju, stigli su bodovi, možda kasno, sigurno kasno, bar za raspored na tabeli u grupi, ali evo dobismo, Mitrović je fantastičan bio.
Stvarno Mitrović kako igra, svaka mu čast, i u Engleskoj i ovdje bez malo svaku utakmicu da pogo. Šteta za onu utakmicu kući sa Portugalom gdje smo mogli da izvučemo neki bod i da smo uspjeli da odigramo na primjer nerešeno, sad bi bili nadomak plasmana. Ovako zavisimo od Portugala koji je jako teško će kiksnuti, ali svejedno, bitno je da mi odigramo još jednu dobru utakmicu, probamo da pobedimo, pa na neki drugi način probamo se kvalifikujemo.
Prošao si sve od Trnave gdje su probali svim mogućim i nemogućim sredstvima. Ja se opet vraćam na tu utakmicu jer baš je pamtim kao onako žestoku, žestok smeč. Tako je bilo.
Da se izrazim tako, jako prljava ekipa i teška ekipa je Spartak. Znači udar, visok tempo, non stop nameću cijelu utakmicu, mnogo kontakata. Nije mnogo bilo fudbala kao fudbala, ali je trebalo izboriti sa tim, njihove očigledno je takav stil i sa tim stilom su posle namučili još mnogi u Europi. tako da nam je bilo jako bitno da odgovorimo na isti način i uspeli smo i sreća, prošlo dalje.
Malo čas sam ti ispričao kad je Zvezda bila 79. u finalu Kupa UEFA, ali raduje što sa Zvezdom idu stari jasovi o kojima si slušao, nisi mogao već zbog godine da ih gledaš većinu, ali ispisali su istoriju crveno-belu.
Pa kako ne, to su sve legende Zvezde i jako je lepo vidjeti kad imamo neko ostovanje da idu sa nama, da nas podrže, da nam daju po koji savjet, znači mnogo stvarno.
Dakle, imamo Maču, pa onda?
Pa onda idemo Radničkom u Nišu.
A opa, još jedna od ovako težih utakmica.
E, jeste, jeste, i to je, teško je tamo je stvarno igrati, ali aha, mislim da ćemo posle Mačve, prvo Mačvu da prođemo, kup, to nam je jako bitno, posle ćemo za Niš, imamo par dana se pripremimo i nadam se da ćemo se dobro pripremiti.
Reći o Milojeviću, mislim...
Da, nema sumnje da ćemo se dobro pripremiti sa te strane.
Bez ikakve sumnje. Evo, čekam da dobijemo jedan taze džingl koji stiže iz naše furune, medijski furune ovde. Koliko da te pripremim za utakmicu na Čajeru, tek što nije stigao, putuje, ali ovaj... Dušane, drago mi da si se nama ovog popodneva, ovaj, i kaži nam kako se sad odvije trenizi do Mačve?
Pa kao što sam rekao, fali nam dosta igrača koji su na reprezentativnim obavezama, ali sem toga manje više redovno, malo je pojačan rad pošto imamo malo više prostora između dve utakmice, ali sve je u najboljem redu.
Vrijeme sporta i razonode je moja omiljena emisija. Ja sam fudbaler Radničkog, Nermin Haskić.
Igra Nermin dobro, vole.
Dobro, dobro, on i Mihajlović u strašan tandem.
Da, kakav tandem, stvarno špiceva.
Jeste.
Dobro, liči naša liga, ovako, onako, ima dobrih mečeva, ne možeš nigde da kažeš, upisujemo bodove, mislim, sem par izuzetak.
Pa slažem se, i to je jako bitno, da, na primjer, Čukarički i Vojvodina, da imaju neki nivo kao što imaju ove godine, jako je bitno da što više ekipa ima kvalitetni igrače i da je što više ima jačih utakmica, to mnogo znači svakom timu i svakom igraču da se pripremi za ove, kažem, evropske utakmice.
U iščekivanju odluke ili već sredstava za to, da li si za VAR tehnologiju kod nas?
Pa u principu sam bio za, sad kad vidim da se non stop prekida, svakih 5 minuta prekid gleda se, u principu sam za, pošto je mnogo bitno da ti sudijska, jedna sudijska odluka može ti odlučiti tok utakmice, ali da se malo racionalnije koristi, ajde da kažem.
Da, stvarno dođeš na utakmicu i ne znaš kada ćeš ići, ono, recimo počneš u 5, a ono ti u 9 još sam
da,
za stadion.
Da, daš go, raduješ i pos 5 minuta, ne znam, s jedne strane mi je dobro, druge nije, nemam neko.
Da gledam, kod Engleza je posebno to čudno da oni iz one kućice, kao oni odlučuju i kažu sudije šta treba da, ako već dođe, malo je kod Engleza to nerašišćeno još uvek.
Pa ne znam, vidim da je kod Engleza sve nešto drugačije malo.
Yes, pa mislim, osim ovog Tottenhema, ali sad šta da radimo, mislim, bit će mnogo bitaka dobrih koje će Zvezda dobiti. Još, Dušane, zahvaljujem ti od srca, baš mi je drago da si bio, pozdravi ceo pogon crveno-belih, čitavu ekipu na čelu sa Milojevićem, gospodinom Terzićem i svima, želim mnogo uspeha i na domaćoj i na međunarodnoj sceni, bit će, verujem, i dobro proleće, uspešno proleće.
Pa nadamo se, hvala vama na lepim željama i hvala na pozivu, bilo mi je čast da dođem.
Eto, dragoceni gost iz kluba iz Ljutice Bogdana, Dušan Jovančić, vezni igrač Crvene zvezde, bio je sa nama u emisiji Vreme sporta i razonoda.
Why should I? Moje ime je Marko Živanović, internacionalni biciklistički sudija i želim da pozdravim sve slušaoce kultne emisije Vreme sporta i razonode.
Moj izbor je Kraljica sportova, ali i emisija Vreme sporta i razonode. Ja sam Sonja Stolić, atletičarka i trener.
Ide vuk, oko sebe stvara muk. Stigao nam je srednji bloker od bojkaškog kluba Radnički iz Kragujevca, Vuk Milutinović. Vuče, vuče, dobro veče.
Dobro veče, Željko, hvala na pozivu. Uvek je zadovoljstvo biti deo vaše emisije.
Ovo je momak koji je rođen, a napominjem da je najveći deo svoje karijere proveo u Crvenoj zvezdi, momak koji je rođen na najsvetliji dan u istoriji fudbalskog kluba Crvena zvezda, 29. maja 1991. na dan kada su fudbaleri crveno-belih postali prvaci Evrope.
Pa,
vaistinu.
Vaistinu, to je ta neka slučajnost i ovaj, stvarno nisam imao nekog izbora, osim da navijam za zvezdu i da igram u zvezdi sve ove godine i mogu da kažem svoje najbolje godine karijere sam proveo u zvezdi.
Sad sam pričao Jončiću ovaj, kako su igrali zvezdi Borussia Mönchengladbach 79. Ti ostani malo duže, poslije ti prepričamo u finale 91. Neću dugo, 2-3 sata, makar je to istorija.
Pa jeste.
Vuče, šta si se uradio u Zvezdi, pa to je fantazija. Dakle, prošao si kadetsku i juniorsku selekciju, za prvu ekipu debitovao 2009. Osvojio 5 vezanih titula šampiona, 4 nacionalna kupa, 5 puta si bio pobednik Superkupa, u Evropi 2 puta si izao do četvrtfinala Challenge Kupa i prošle godine, to jest pretprošle ili nadprošle, do osmine finala CEF Kupa. Mnogo toga.
Pa ovaj, to je stvarno jedna generacija Zvezde koja je od malih nogu bila zajedno i mi smo stvarno napravili taj neki vanserijski uspeh koji ja mislim da neće ni jedan klub ponoviti u skorije vreme u ovoj državi, tako da ovaj, to je neki naš uspeh kolektivni. Ja se stvarno ponosim na sve te moje saigrače, pre svega moje prijatelje velike s kojima sam podelio to.
Podelio si i sinoć, eto šta ti je život sportista, moraš da igraš protiv svoje bivše sportske porodice, koja je duša tvoja porodica, ali imaš svoj klub Radnički u kome daješ sve od sebe, u kome igraš besprekorno i gde si opravdao status velikog povećanja zajedno sa još trojicom momaka koji su došli, hvalio te juče sportski direktor na našem programu. Dakle, dobili ste Zvezdu na Banjici u 3 seta, zabeležili 6. pobedu u ovom šampionatu.
Pa ovaj, to što rezultat kaže 3-0 deluje nekako rutinski i lagano, ali ovaj, za nas je jedna jako teška utakmica. Zvezda je uvek nezgodan rival, bez obzira na to u kakvoj su formi, kakva im je pozicija na tabeli, ovaj, ali mi smo od prvog do poslednjeg poena odigrali u istom ritmu, bez nekih prevelikih oscilacija, tako da možemo biti ponosni stvarno na utakmicu uvek nezgodnoj Banjici.
Odgledao sam vrlo interesantnu utakmicu sa Mladim Radnikom, gde ste od 0-2 u dvorani Jezera u Kragujevcu preokrenuli na 3-2. Baš je dobar meč bio, stvarno.
Pa mislim da ove sezone Halu Jezero očekuje dosta dobrih utakmica. Bila i sa Partizanom i sa Vojvodinom, isto tako su bile dobre utakmice. Mladi Radnik je jedna kvalitetna ekipa. Izuzetno kvalitetna ekipa koja tipuje na sam vrh tabele i ovaj, mi smo uspeli posle tih 2-0 nekako da se dignemo i da prevedemo tu utakmicu kraju. Ali ovaj, ja se nadam da će Mladi Radnik iz Požarevca nastaviti dobre partije i da će se naći u vrhu zajedno sa nama, naravno.
Juče, kad sam već pomenuo sportskog direktora, stvarno je lepo kada imate čoveka koji je direktno sa parketa došao na tu funkciju, koji apsolutno razume sve što igrački život nosi sa ovom.
Pa da, on je do pre par godine igrao, ja se sjećam, igrali smo bezbroj utakmica jedan protiv drugog i on je stvarno super momak i napravio tu neku lepu priču u Kragujevcu i mislim da grad Kragujevac i klub Radnički može da se raduje jednoj dobroj odbojkaškoj sezoni, sezoni kakvu nisu imali pa zadnjih 10 godina.
Trebalo je da se igra i kup meč sa Vojvodinom, pa je odložen.
Pa mislim da to trebalo da bude u sredu sada.
Da, da, da.
Koliko sam ja upućen, ali pomerili smo zato što oni imaju te obaveze u Evropi i mislim da je to skroz korektno i prema njima da ne bi igrali deo utakmice jedno za drugom. Njih čeka stvarno jedan težak susret, ovaj, lepo su se izvukli protiv ekipe Galacija sada i njima svaka čast i želim svu sreću.
Jezi, stvarno se voli, Voša se stvarno specifično voli u Novom Sadu, zaista, onako, to je kao ritual, jedan novosadski zaštitni znak.
Pa jeste on, to je najveći klub, najtrofejniji srpski odbojkaški klub svih vremena, tako da ovaj, mislim da sa razlogom se vole.
Dušan Vulović, koga smo pominjali, direktor, baš je onako zadovoljan kako to ide, sklapa se mozaik i jedna lepa priča se stvara, porodična, ali i uz one koji su tu da podrže. Dakle, sad ćemo ništa bez sponzora, a ima i toga.
Pa ima sponzor, naravno, kao što sam rekao malo pre, napravio je Dušan stvarno jednu lepu priču, Radnički odbojkaški klub nije imao nekih pretjerano velikih uspeha još od 2008. i onog finala protiv Crvene zvezde u prepunoj hali Jezero, što se svi naravno rado sećamo. I mislim da ove sezone ekipa je stvarno dobra, sastavljena od iskusnih pojedinaca koji se jako dugo bave ovim sportom, i sad priča o nekim trofejima i nekim osvajanjima je jako nezahvalna na početku pogotovo, ali mislim da ova ekipa ako ostane na okupu duže od jedne sezone može da napravi stvarno jedan dobar uspeh.
Tandem Milutinović-Gojić funkcioniše savršeno?
Naravno, Nikola je jedan izvrstan srednjak, još bolji momak i nadam se dobro se ranije ove sezone.
Eto, kako govori jedna od glavnih figura u pobedničkom mozaiku Radničkog iz Kragujevca, lepu priču si imao i u Novom Pazaru, tamo se također voli sport, svaki sport se voli, ali bila je stvarno jedna dobra generacija igrača, ta generacija je bila odlična, odličan je bio Pazar dok si bio tamo.
Pa, u Pazaru je sport sve i meni je stvarno jako žao što je Pazar sada posljednji na tabeli, što su u nekom problemu, nadam se da će da se izvuku sada. Ja mislim da oni sad u ovom trenutku igraju utakmicu protiv Ribnice. I i prošle sezone bilo je malo problema, pošto mi smo ekipu tek sastavili u januaru. Bilo je tu i propusta i od strane uprave i nas igrača, tako da bila je dobra ekipa, ali nisu bila ispunjena očekivanja sa svih strana, tako da ekipa uspjela da ostane u ligi, što je stvarno veliki uspjeh bio, ali kažem ti, meni je žao što je Pazar se bori za opstanak ove sezone. Ja se nadam da će oni da se izvuku iz toga i da budu na nekoj dobroj poziciji.
Opirao si se mnogim ponudama iz inostranstva, jednu si ipak prihvatio, bio si malo preko.
Pa da, bio sam u Dinamo iz Bukurešta i bilo mi je stvarno sjajno. Dinamo je jedna sjajna ekipa i drago mi je što vidim da se neki moji saigrači vraćaju nazad i oni su sada prvi tamo na tabeli koliko sam ja upućen. Tako da odbojka u Rumuniji je na dobrom nivou i mislim da je to stvarno jedna dobra odskočna daska za sve ljude odavde koji hoće da igraju odbojku u inostranstvu, a treba im malo vremena da se priviknu na igru u inostranstvu. Mislim da je Rumunija jedna stvarno dobra sredina za sve njih, što za muškarce, što za žene, naravno.
Što sudbina sastoji, to je neverovatno. Dakle, Dušan Jovančić i ti ste išli, fudbaler Zvezde koji je bio gost, i ti ste išli u istu školu.
Da, išli smo u 8. gimnaziju, on je godinu dana stariji od mene i eto, tad smo se sreli ovdje posle 10 godina.
Treba nam dođe Filip Kljajić, ne znam da nisi s njim išao, nisi?
Nisam, ne vrlo.
Pa što znam kako je krenulo.
Ko zna kako smo krenuli, sve mogu.
Vuče, sve najljepše ti želim, hvala ti, iskoristili smo što si malo došao do svog rodnog Beograda, da dođeš malo, da nam izneseš utiske. Želim ti sve najljepše i u nastavku karijere, znaš da si uvijek dobro došao u Vreme sporta i Radnika.
Hvala tebi.
Vuk Milutinović, srednji bloker Radničkog iz Kragujevca, bio je sa nama u porodičnom magazinu Radio Beograda 1.
Ja sam mu. I je tu, i je tu, i je tu. Ja sam Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Sačuvamo mi ove stare funkcije gde su bili, da se zna, dakle se to došlo, nije to ni otkuda, nego zna se ko je čovek koji toliko ulaže sebe za atletiku, to je sjajni Slobodan Branković. E, evo nečega i za gurmane, udrženje žena vredne ruke Kovine u ovom banatskom mestu sutra organizuju tradicionalnu sarmijadu. Nema zime dok sarma ne zamiriše, kažu iskusni po tom pitanju. Mirjana Drenca je predsjednica ovog udrženja.
23. novembra održat će se druga sarmijada po redu. Ove godine to će biti malo većeg obima nego prošle godine, neće više biti na opštinskom nivou nego međunarodnom, zato što imamo i učesnike sarmijade iz Rumunije, što je nama posebno drago. Postepeno, ali polako i sigurno mi se širimo i pokazujemo naše umešnosti i znanje koje poseduju članice udruženja. Imaćemo goste iz Kupinova, iz Aranđelovca, iz Landova, iz Kovina, Malog Bavaništa, Velikog Bavaništa, i da vam ne ređam, to je Surčin, to je poduži spisak malo, bilo bi još više učesnika. Međutim, 23., 24., 25. i 6. se održava sajam u Novom Sadu, pa je malo manji broj mogao da se prijavi, jer učestvuju na sajmu, ne mogu istovremeno na dva mesta. Toliko o ovoj sarmijadi, a nadam se da sledeći put imaću više motiva i lepih stvari da vam kažem.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Nije boga mi ni ovo rđavo bilo, odmah nam zamirisao i ribanac, i običan kisok kupus, i podvarak, i svadbarski kupus, ali sarma je sarma, to kad prokrčka, pa tek drugi dan, ma lutka jedna prosto. E sad, nešto ozbiljno, na trećem otvorenom prvenstvu Slovenije u inkluzivnom i veteranskom judou, predstavnici Judo Saveza Srbije osvojili su 4 odličija, bravo, o tome nam priča Sejonela Krga.
Slovenački judo klub Sankaku iz Celja je bio domaćin ovogodišnjeg trećeg otvorenog prvenstva države u inkluzivnom veteranskom judovu. Predstavnici Srbije su bili judisti iz judo kluba Bačka iz Sombora. U pitanju je 3 predstavnika u inkluzivnom judovu i 1 predstavnik u veteranskom judovu. Dimitrije Savić i Đorđe Jovanović su se okitili zlatnim odličijem u konkurenciji u inkluzivnom judovu, dok je Katarina Galanboš osvojila treće mesto. U veteranskoj konkurenciji Zoran Kovačević, inače i naš trener za inkluzivni judo, osvojio je treće mesto. Inače, želim da iskoristim priliku da čestitam svim našim osvajačima medalja, što su pružili svoj maksimum i pokazali izuzetnu motivaciju i želju da se popnu na pobedničko postolje. Želim da istaknem da je judo izuzetan sport koji omogućava razvoj unutrašnje snage i omogućava da se posle svakog pada ustane i bude još mentalno i fizički spremniji. Naši takmičari su još jednom pokazali da se svaki svojim treningom sve bolji i bolji, i da svoju motivaciju za savladavanjem prepreka sa tatamijom prenose zaista na sve ostale životne navike. Također bih iskoristila priliku i da se zahvalim Judo Savezu Slovenije i Komisiji za inkluzivno judo na pozivu da prisustvujem ovom takmičenju, i zaista su organizacijom ovog prvenstva odličan primer kako vrhunski sport podržava inkluziju.
Ja sam teniski trener Bogdan Obradović. Pozdravljam slušalaca Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonode.
Udruženje građana, tradicionalno vojvođanski, narednog vikenda u Čurugu organizuje manifestaciju pod nazivom Disnotor za gurmane. Ranko Milinović.
Udruženje za nagovanje tradicije, tradicionalno vojvođanski iz Čuruga, posljednji put organizuje manifestaciju Disnotor i svinjokolj za gurmane. Manifestacija će se održati 23. i 24. novembra u Čurugu. Tokom manifestacije biće prezentirana obrada svinje na stari način, paljenje slame, izrada mesnih prerađevina, uz druženje i kuvanje svinjokosih paprikaša i ostale običaje koje prate ovu priču, koja je ranije bila daleko više raširenije bilo nego što je danas. I ovo je naš način malo da obnovimo te običaje i to sačuvamo od zaborava.
Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Konferencija Bezbednost dece na internetu biće održana u sredu 20. novembra prepodne u velikoj sali na drugom spratu Privredne komore Srbije, Terazije 23. Organizator konferencije je Katarina Jonev.
20. novembra u velikoj sali Privredne komore Srbije na Terazijama 23. drugi sprat organizujem konferenciju Bezbednost dece na internetu i veliko mi je zadovoljstvo da ovom prilikom pozovem i slušaoce vaše emisije da se pridruže. Ono što bih volela da istaknem to je da će predstavnici tri ministarstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo telekomunikacije imati svoje govore. Također će biti tu i dečiji psihijatar, bit će tu i pedagog, bit će i IT stručnjaci i zaista su svi prokazani i dokazani u oblastima kojima se bave i zaista su najobjektivnije osobe koje mogu odgovoriti na pitanje koje to opasnosti vrebaju našu decu i mlade kada su u pitanju društvene mreže i internet. Ono što bih zaista žela da istaknem jeste da će tokom same konferencije biti održana i promocija knjige Katarine Jonev, odnosno moje malenkosti, Bezbednost dece na internetu, vodič za roditelje. I ovom prilikom želim da se zahvalim vašem radiju što uvek revnosno ovakve teme podržava i što zaista je uvek tu kada je u pitanju misija bezbednosti dece i mladih na internetu.
My name is Zourana, Pavić Zourana. Vi slušate Vreme sporta i Razonode. Čur, slušate. Ne možete da živite bez vremena sporta i Razonode. Ljubi vas, Zourana.
Hvala, ali ovo baš dobro bilo, Zourana, baš dobar džingl i upravo je, ne možete da živite, mi ne možemo da živimo ako ne radimo ovu emisiju, ali volimo kad nam se pridruži Milica Ševarlić iz Doma omladine Beograd.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode i ove subote preporučujemo vam neke od programa koje tokom predstojećih dana možete posjetiti u Domu omladine Beograda. Danas i sutra od 10 do 20 časova u Domu omladine u toku je drugi festival poslastica i slatkiša Sladak život. Svi posetioci mogu da uživaju u slatkim delikatesima proizvedenim ručno u radionicama malih proizvođača i majstorskih radionica. Izloženo je više od 200 vrsta poslastica, tu su i zdravi i slatkiši bez šećera i sa malo kalorija, ali pored poslastice iz Srbije posetioci će imati priliku da probaju i kupe jedinstvene slatkiše iz raznih krajeva sveta. Danas i sutra od 10 do 20 časova, uz napomenu da je za decu do 10 godina u pratnji roditelja ulaz slobodan, a mi najbržim slušalcima Radio Beograda poklanjamo tri puta po dve besplatne ulaznice za sutrašnji program festivala Sladak život od 10 do 20 časova. Najavljujemo ovom prilikom i jedan lep koncert u utorak 19. novembra od 20 časova u Kombank dvorani, a u organizaciji Doma omladine Beograda i uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda nastupit će Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene koja po prvi put dolazi u Beograd. Jasmin Levi ukršta svoje jedinstveno kulturno nasljeđe sa savremenim pop zvukom. Ona dolazi iz Izraela, ali porodičnim poreklom je iz Španije, gde postoji ladino kultura tamošnjih Jevreja, pa njena muzika pruža jedinstvo flamenka i jevrejske muzike. Jasmin Levi ovom prilikom promoviše i svoj peti studijski album pod nazivom Libertad, odnosno Sloboda, na kojem peva flamenko, tursku muziku, ladino, persijsku muziku i sve zajedno ih meša u svom jedinstvenom i specifičnom stilu. Pozivamo vas na prvi koncert Jasmin Levi u Beogradu 19. novembra od 20 časova u Kombank dvorani, a kao poklon dva puta dve besplatne ulaznice za slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
Žarko Bovan, koji upravo podigao regler i preuzeo komande za mix pultom, podsjeća nas da i vama kažemo da delimo dva puta dve ulaznice za ovaj lep koncert koji ga je najavila Milica Ševarlić, dakle Jasmin Levi, velika izraelska pop zvezda, 19. utorak u Combank dvorani, dva puta dve ulaznice za vas, poštovani slušalci. Treba pogledati, treba čuti to stvarno. 3225099 i 3225299. Takođe, u okviru festivala Sladak život, sutra u Domu omladine od 10 do 20 časova, mnogo toga lepog, pa eto, izvolite, javite se tri puta po dve ulaznice za festival Sladak život. Neka vam čitav život bude sladak, to vam želimo od srca. 3225099 i 3225299. Tačno je 18 časova, delimo sada i dva puta dve ulaznice za dečju predstavu Svetlucava i Sjajna, koja se igra sutra u 16 časova na sceni Akademije 28. Dečja predstava sutra u 16 časova, Akademija 28, Nemanjina 28, naši brojevi 3225099 i 3225299.
Oh, Dobar dan, ja sam Miodrag Miki Živaljević, bivši fudbaler Partizana. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
18:02 u Kulturnom centru Zrenjanina u sklopu programa obeležavanje godišnjice oslobođenja u Prvom svetskom ratu. Večeras u 19:00 biće otvorena nova slikarska celina, izložba Marka Pantelića Naiva na staklu. Iz ovog zdanja u gradu na Begeju javlja nam se Ankica Dostanić.
U Kulturnom centru Zrenjanina u sklopu programa obeležavanja godišnjice oslobođenja u Prvom svetskom ratu u subotu 16. novembra u 19:00 biće otvorena nova slikarska celina, odnosno izložba Marka Pantelića pod nazivom Naiva na staklu. Kako se navodi, Marko Pantelić je iznedrila Banatska ravnica 1955. godine. Oni koji ravnicu posmatraju sa strane i geometrijski kažu da je monotona, ali za Marka Pantelića ona je veoma inspirativna. Autor vidi šta ona nosi u sebi i putem svojih slika nudi drugima ono što ga oduševljava u njoj. Svoje vizije pretvara u slike na staklu i svakim potezom četkice na platnu bliži je večnosti, kako se navodi. Autor je svoju sudbinu vezao za Manacko Višnjićevo, gde se nadahnuje stvaralačkim idejama. Prepoznatljivi likovi u prepoznatljivim situacijama čine slike jedinstvenim i prepoznatljivim, jer su na njima date sve karakteristike sredine u kojoj je ovaj samouki umetnik živi. Potrebno je mnogo ljubavi, strpljenja i upornosti da bi se realizovale pojedine ideje slikara na platnu primjenom tehnike Hlebinske škole. Inače, Marko Pantelić je do sada izlagao na više samostalnih i zajedničkih izložbi i svaki put je njegovo slikarstvo ostavljalo snažan utisak na posmatrače, odnosno posetioci izložbe. Autor je zaljubljenik u ljude kao, uslovno rečeno, predmete svog umetničkog rada, čije ponašanje uočava sa lakoćom koje spretno prenosi na svoje slike.
Udruženje ZEC, odnosno Zvezdarski ekološki centar, sutra organizuje festival kreativne reciklaže u ustanovi kulture VUK. Sekretarica udruženja ZEC, Biljana Pantelić.
Javljamo se ispred udruženja Zvezdarski ekološki centar i udruženja Čuvari zanata, koji će sada u nedelju 17. novembra sa početkom u 10 sati organizovati treći po redu festival kreativne reciklaže. O čemu se zapravo radi? Glavna tema su ekologija i kreativnost ili umetnost, spoj te dve, da kažemo tako, oblasti koje su i povezane, jer ekologija kao jedna humana oblast povezana je sa svima. Kao što rekao smo, ovo je treći po redu, malo drugačiji od prethodnih. Imali smo pre 3 godine prvi festival koji je bio inkluzivnog karaktera, drugi koji se odnosio na samo ovaj ekološki film, a ovaj treći uključuje sve domene umetnosti i nekog izražavanja, ali u tom nekom zelenom pravcu. I ono što nam je fusnota ovog festivala jeste u stvari prirodu gledamo kao žrtvu ljudskog nesavjesnog delovanja i akcenat je na tome. To je sad malo možda i pesimistično, ali pošto će veliki broj dece biti na samom festivalu, imamo tu neku povratnu dodatnu energiju, pozitivnu, i naravno da verujemo da će biti bolje i da ćemo uspjeti da zaštitimo ovo naše okruženje, ali što je važno i da ga odbranimo.
Dragi slušaoci emisije Vreme sporta i razonode, Žika Jelić, bas gitarista i u grupe, sve vas pozdravlja i želi i dalje dobru i kvalitetnu muziku.
U maloj galeriji Ulupuca otvorena izložba U čijoj koži. Postavka okupila troje dizajnera s ciljem da predstavi javnosti svoje najnovije radove. Zajedničko im je koža. Maja Škaljac-Sanošević.
U maloj galeriji Ulupuca u Zemirkovoj 12 je otvorena izložba U čijoj koži. Izložba je okupila troje dizajnera sa ciljem da predstave javnosti svoje najnovije radove. Snežana Krejić, Larisa Županjevac-Nikolić i Velibor Antonijević su članovi Ulupuca. Mnogo puta su izlagali na grupnim i na samostalnim izložbama udruženja, a učestvovali su također i na brojnim modnim revijama u Srbiji i inostranstvu. Fotografije njihovih radova su objavljene u brojnim domaćim i međunarodnim modnim časopisima. Ono što između ostalog povezuje rad ova troje dizajnera je materijal u kom stvaraju, i to je koža, a druga zajednička osobina njihovog rada je autentičan i originalan dizajn, te vrhunska izrada predmeta od kože koju njihovim rukama dobijaju pravu umetničku vrednost. publika će imati prilike da uživa u njihovim kreacijama, u torbama, cipelama, kajševima i nakitu. I dobro nam došli, do 26. novembra je otvorena ova postavka.
Ja sam Adela Helić od Bojkašica i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonoda.
Sinoć je otvorena izložba 100 godina od dolaska prvih kolonista u Banatu, u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, dakle nam se javlja Duška Kolarov.
Izložba nosi naziv 100 godina od dolaska prvih kolonista u Banat, od 1919. do 2019. sa podnaslovom Identitet sačuvan u slici i sećanju. Otvorena je u malom salonu našeg muzeja i bit će aktuelna do 20. januara 2020. godine. Autor je Rajka Grubić, muzejski savjetnik, etnolog u Narodnom muzeju Zrenjanin. A kako autorka navodi, protekao je ceo vek od prvog planskog naseljavanja Vojvodine srpskim dinarskim stanovništvom. Ova vremenska distanca, zatim geografska udaljenost od matice, bez obzira na još uvek relativno žive veze sa zavičajem, multietnička sredina kao i ekonomski napredak, društvene promene, raspad države i rat 90. godina 20. veka koji karakteriše veliki izbeglički talas novog dinarskog stanovništva, tranzicija i globalizacija itd. značajno su uticali na kulturno nasljeđe i identitet ovog dela srpskog stanovništva. Stanovništvo koje je kolonizovano nakon Prvog svjetskog rata, pored sopstvenog kulturnog nasljeđa, prenetog iz zavičaja, u velikoj meri poprimilo je i određene elemente kulturne tradicije autohtone sredine, poput čestitanja i praćenja Božića, praćenja kuma, okupljanja na roglju itd. Što se može pripisati vremenskoj distanci i dužim suživotom sa ostalim narodima u multietničkoj sredini Banata.
Ja sam Aleksandar Lutovac, fudbaler FK Rada i mlada reprezentacija i pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Čisto da ostane trag gde je igrao Lutovac pre nego što je prešao u Humsku ulicu i ostvario deo svojih snova. Ostale će ostvarivati, tek iskreno se nadamo, jer je u pitanju jedan dobar dečko i primeran sportista, kako se to lepo kaže. Ovo subotnje popodne upravo su nam ulepšali momci, dva momka. Filip Kljajić, golman Partizana, kako smo najavili. Filipe, dobroveče ti želim od srca.
Dobroveče, bolje snaš.
I Dušan Kljajić, poznati fudbalski trener, već 3 godine s angažmanom u dalekom Tajlandu, prispeo pre 3 dana gde se družio sa Tajlanđanima, Singapurćanima i ostalima. Kljajo, dobroveče.
Dobroveče, druže.
Da krv nije voda i da se ljubav prema sportu često prenosi s kolena na koleno, evo dokaz su naši gosti koji su sebe zaista utkali u fudbalsku igru. I ja naravno moram da krenem koliko su čudni putevi gospodnje Filipe. Mnogo dodirnih tačaka si imao sa Jovančićem, s kojim je takođe bio gost u popodne.
Jeste, počeli smo u Obiliću, u mlađim kategorijama, bili smo baš deca, naravno on je ostao duže od mene tu. A kasnije smo se susreli u Šumadiji iz Jagnjela i bilo mi super i tamo, tako da se znamo dobro.
Pominjao sam i Đorđe Lazovića, malo čas on je momak koji je bio jedan od golmana crno-belih i evo briljirao je protiv Zvezde neki dan.
Da, trenirao je, ja mislim godinu dana je bio sa nama, pre toga je možda bio neki period u Teleoptiku. Sad se ustalio na golu Javora, dobro brani, dobri rezultati i oni prave, tako da čestito bimo na tome.
Filip Kljajić, ako mi nismo stigli da čestitamo, jesmo javno, ali ti nisi mogu da čuješ pošto si se venčavao tog dana, dakle ovaj srećno ti bilo.
Hvala.
Kako ti deluje ovako na prvu loptu, kažu da se sportisti onako malo smire kad uđu u bračnu luku?
Pa ja sam bio smiren i pre bračne luke.
Golman mora, ne sme da zadrhti ni ruka, ništa ne sme da
zadrhti.
E sad Kljajić senior, Dušan Kljajić, poznati fudbaler beogradskih terena i naravno srpskih liga i bogami brojnih klubova i šire i dalje, ali i uvaženi fudbalski trener koji je otišao negde gde mi stvarno ne znamo mnogo, Kljajo, o Tajlandu i o njihovoj ligi, pratimo malo Kinu, Japan, ali nam nije baš mnogo dostupno, ne mogu da ni da gledamo, pa evo iz prve ruke da čujemo.
Pa nisam znao ni ja sam otišao na poziv Miloša Joksića, trenera i igrača mnogih beogradskih klubova, koji je...
Kakav je to špic u Sinđi bio?
I u Trudbeniku, pa, gde god je bio dao je golovi. Aha. Joksa je 9 godina tamo trener, ostavio je dubok trag, pozvao me da mu budem prvi asistent, ja sam to prihvatio i proveli smo 3 lepe godine sa tako zapaženim rezultatima, jer smo radili u jednom od, rekao bih, manjih klubova na Tajlandu.
Kako izgleda, kakvi su tereni, kakve su lige?
Sve je bolje nego kod nas. Počeo od infrastrukture, do putovanja, situacija u klubovima, finansijske situacije klubova, tako da za ljude je to malo nepoznanica, ali stvarno oni su toliko otišli u tom fudbalu. Igrači, stranci, Brazilci, Koreanci, Španci, stvarno prave dobru priču gledalaca, mislim ono od preko 10-20 hiljada na svakoj utakmici. Tako da sam prijatno iznenađen i uživao sam ove 3 godine stvarno.
Vraćamo loptu na Partizan pa ćemo pričati zajedno, jer najstroži kritičar golmana Filipa Kljajića je njegov otac i to svakako se podrazumeva kada prenosi iskustva, ali o Partizanu pričamo sa Filipom, jer pratili smo utakmicu sa Indijom gde si bio ponovo među sativama. Uvek je žestoka konkurencija u tako velikom klubu kao što je Partizan.
Pa to je normalno, evo ja sam 6 godina u Partizanu i uvek su bili dobri golmani, jer u klubovima kao što je Partizan morate na svakoj poziciji imati po 2-3 dobri igrača zbog broja utakmica koje imamo u toku godine i normalno je da dođe do tih rotacija.
Kažu da Partizan nikada lepše i poletnije nije igrao, to kažu navijači Crvene zvezde i stvarno uživaju u vašoj igri, govorim o onim objektivnim navijačima koji su pratili evropski, a valjda svi navijamo konačno za naše klubove na evropskoj sceni, ovde može da bira ko šta hoće, ali stvarno se osjeća lepota i nepodnošljiva lakoća igranja.
Pa sigurno da igramo dosta bolje nego što smo igrali u završnici prošlog prvenstva, ali mislim da ćemo neki sud o tome moći tek da damo na kraju sezone kad budemo videli kako ćemo plasman imati.
U Partizanu si od 2014.
Evo imamo zaista
13. zima.
A tako,
zima 13.
Se izvini za ovih mjesec dana što sam te otio krađe. Ali ovaj zaista jedan divan spoj mladosti i iskustva, Natko je očigledno znalac, baš znalac.
Pa dobro, Natko je igrač koji ima mnogo iskustva i ima veliki broj utakmica što u Ligi šampiona, što u Ligi Evrope. Igrao je u klubovima kao što su CSKA, Olimpijakos, PAOK, tako da njegovo iskustvo vidi se da pravi razliku, pogotovo u našoj ligi ovde, tako da ne treba nešto preterano pričati o njemu.
Kljajo, jesi li uspevao Tajlandu da pogledaš malo ove utakmice naših prvenstva, makar kako sin brani?
Zvezdu pratim redovno.
Dugo godina od Crvenoj zvezdi.
I deset,
i kao igrač,
i
kao
deset godina štab. Sam bio i trener, da. I član stručnog štaba. Partizan gledam kad moram, odnosno kad igra Filip. Da budem iskren, znači nema tu.
Pitaću nešto što sam pitao kada ste prošlog puta bili zajedno. Šta radi mama u tim situacijama, gospođa mama, odnosno tvoja supruga?
Pa ja mislim u onom trenutku kad smo bili prošli put ovde da Filip još nije prešao Partizan. To se desilo
tek. Ne, bio sam u radu tamo.
Da, bio je u radu.
Da, a ti si na pristojnoj udaljenosti sad u Tajlandu, tako da...
Pa ne, mislim, ona, šta će ona s nama dvojicom cijel život, mora da trpi, mora da... Nije ni lako se nama.
Dobro, evo, u prilici si, pošto si tolike godine bio član stručnog štaba, gledamo i Zvezdu i Partizan, velika je stvar da smo u Evropi i što dolaze ovako veliki klubovi, konačno znači i materijalno i postojimo na fudbalskoj mapi.
Pa sigurno da mnogo znači za srpski fudbal što je Zvezda i Partizan, ali sam negde uvek razmišljam, prevelika je to razlika, to kad se gleda i ne prijemi. Mislim i na Zvezdu i na Partizan i na sve ove naše klubove što izađe u Europu, prevelika je razlika i onako, kako kažem, i sve snage navijam da smanjimo tu razliku, jer stvarno u neki put se čovjek i zapita šta bi sve to trebalo se uredi u našem fudbalu da bi mogli da pariramo ne najboljim evropskim klubovima, ali bar ovim, rekao bih, u sredini kvaliteta evropskog fudbala.
Dolaze fudbaleri sa strane, neki uspeju, neki odu, neki se ne isteknu mnogo, sad možemo da ređemo koliko god. Evo Partizano baš Sadik, ne znam, stvarno sad ostaje utisak žestok posljednjih utakmica.
Pa činjenica je da u ovom globalnom svetu bez stranih igrača teško nešto može da se napravi, ali svakako bih uvek davao prednost mladim igračima našima i pokušao bih da ih razvijem, jer sam siguran da dobrano možemo u kvalitetu da pariramo skoro svim nacijama na svetu po talentu. E sad, šta će biti sa radom, šta će biti sa odnosima u našem fudbalu, ja mislim da treba jedna ozbiljna emisija da se napravi.
Sigurno će se raditi na tome. Ono što je meni bilo bitno kada je Filip u pitanju jeste da ogromnu popularnost ima, videlo se to na promociji, odnosno projekciji, prvoj projekciji filma Ekipa.
Da.
Vidim da je aplauz bio na otvorenoj sceni, u stvari u zatvorenom prostoru, ali na otvorenoj sceni.
Pa jeste, lepo je bilo to iskustvo, prvo što smo snimali na našim treninzima, ovaj kasnije u slučionici smo na našem stadionu imali jednu scenu, ovaj, mogu da kažem da je bilo baš lepo i jedno lepo iskustvo.
Pitao sam i Jovančića, ko se najbolje adaptirao na Beograd, na Srbiju, na crno-bele boje, ko najbolje peva, ko do stranaca, ko je prihvatio nešto naše?
Pa Sadik je dosta brzo naučio neke srpske reči, ne mogu da kažem da je naučio da priča srpski, tako da mogu da kažem da možda se on najbolje uklopio, ali generalno ja mislim da se niko nikad neće uklopiti kao što se Tavamba uklopio kad je bio u Partizanu, jer je čovjek naučio da bukvalno da priča najnormalnije sa nama.
Sjajno, kao da je rođeno, da?
Da.
Lepo. Kaži mi, da li si još uvek dobar na PlayStationu? Tu si bio
naravno,
šampion.
Da, i dalje sam.
Ko igra, ko protiv koga, ko dobija?
Pa uglavno smo igrali, danas mnogo manje igraju možda ovi mlađi igrači, ali ranije smo igrali Stefan Babović, Saša Ilić, Nikola Inković i ja, 2-2 smo igrali stalno, tako da je to bilo žestokih duela je bilo.
Kaži ti meni, šta uradi Asano sa frizurom, šta se desilo, pa je nešto promenio boju u zeleno, pa se ošišao, pa... I ja sad sam za neke novine da pričam.
Pa ne znam, nisam ja ispratio ono, od kad je došao, mislim da nosi ovu plavu neku nešto. neka čudna boja. Kad mu je mokra kosa, izgleda da je sivkasta, ovako mu je plava. Stvarno ne znam.
Ima je neki onaj dunst preliv, ne znam, nešto se dogodilo i onda se još išao. A jeste.
Da.
Pa mislim, ovaj lepo mu stoji, mislim, da je stvarno. Pa dobro, ali zanimljiva ste ekipa, onako stvarno kad ovaj...
Pa dobro, da, izmešano dosta, imamo ono stranaca sa bukvalno svih strana sveta, tako da lepo je.
Ajde da i nama Hak donese sreću jednom u životu.
Pa dobro, donosio nam je. Ja sam pobedio prošli put kad smo igrali tamo 2-1 smo dobili.
Uh-huh.
Ovaj, doduše, AZ ove godine igra stvarno dobro, imaju dosta mladu ekipu, a mnogo golova daju, tako da ovaj, vidjet ćemo šta će biti sad.
Pa bit će sve će biti, mislim, ja sam se malo udaljio da vidim kakva je situacija na tabeli holandske lige, tamo nešto, Ajax kolo vodi, Feyenoord skuca, Feyenoord i Očer,
AZ je u vrhu, čini mi se da oni dele drugo, treće mesto, tako nešto.
Odlično, stavio. Mnogo bolje igre nego što je u prošlih sezona, stvarno. Dobro, mi smo mogli da ih imamo i ovdje, mislim, tako.
Pa šteta, pogotovo što su dobili taj crveni karton dosta rano, imali smo mnogo vremena da privedemo tu utakmicu kraju, ali obično iz kog razloga ne znam, to nam je boljka da krenemo da se jurcamo kad nema potrebe i oni su to uspeli da iskoriste na kontru da nam daju taj drugi gol i završilo se 2-2.
Šta da radimo, kad kažem mogli smo da ih imamo, da ovome govorim kao čovjek iz Srbije i svako ima pravo da navija za svoje klubove, a kad izađemo u Evropu mi smo naši. Kljajo, pa mnogo peckanja je bilo i tokom čitave tvoje karijere, igra si ona lepa vremena beogradskog fudbala, promenio sve bitnije klubove i onako, bez obzira na čitavu posle domaću i internacionalnu i trenersku i fudbalsku karijeru, nekako ostaju lepa sećanja na divne dane, uključujući sve one klubove. Ali...
Dobro, ja sam objektivno najbolje partije pružio igrajući za Rijeku te 4,5 godine.
Da.
Ali...
To nije baš mali beogradski fudbal, ali je odlična ekipa bila. Da.
Ali po povratku u Beograd, već kao iskusan igrač, stvarno je nezaboravni. Igrao sam za Obilić, igrao sam za Beograd sa Karaburme, mislim da je to... Ko to nije te godine prošlo, ulaska iz lige u ligu. Igranje protiv Železnika, Beograd sa Karaburme, pred 10-12 hiljada ljudi. To je stvarno, sad kad pričaš nekom, ne bi te shvatio, bi te teško razumio. Stvarno su to bili nezaboravni dani beogradskog fudbala. Mada su i ovi pre nas, stariji ove generacije, imali po 4-5 hiljada gledalaca, ali te 2-3 godine, ako se sećaš, to je bilo ono, Zvezdara, Železnik, mm-hmm, Beograd, ozbiljne derbi utakmice.
Jeste, kakvi su to stvarno bili meči, fantazija i srce na Lionu.
Pa da, ja sam ono naturalizovani Lionac, odrastao sam na Dedenju, ali sticam okolnosti, Crvena Zvezda me upisala u 6. gimnaziju i ostadok tu da živim, tu su mi svi prijatelji, onako osjećam se kao da sam rođen na Lionu i ne bi menio ne više nikad taj kraj.
Mudra odluka, sviđa mi se. I Filipa vide često kako šeta Zvezdarom, Olimpom, Lionom u društvu Arčija.
Pa u društvu Dike, Arčije, mali, još nismo krenuli da ga šetamo. Aha. A Dika nam je uginuo skoro pre par meseci, tako da već neki period nisam šetao sa njim, ali šetam ovako sa ženom, izađem, napravimo jedan krug, čisto malo da ubijemo vreme.
Labrador.
Jeste.
Dobro. Lepo. Pomenuo si utakmicu sa Alkmarom 2015. godine, ostalo ti u lepom sećanju, jedna najdražih u tvojoj karijeri i pamtiš i golove Abu Bakara i Andrije Živkovića.
Jeste. Da, gubili smo tu utakmicu 1-0. I ovaj, vrlo brzo smo je preokrenuli, igrali smo dosta dobro tu utakmicu, čak mogu da kažem i bili celu utakmicu i bolji, međutim primili smo taj nesretni go, ovaj, ali kažem hvala Bogu pa smo uspjeli brzo da preokrenemo i da završimo tu utakmicu kako treba.
Lepo je pričati sa vama, a ne pitati za Savu Miloševića, očigledno da je prisutan njegov pečat, makoliko je bilo oni koji su se umljali, ne znam zbog čega, jer čovjek je u fudbalu čitao svoj vek i bio je konačno na mestu značajnom u Fudbalskom savezu Srbije, ali evo iskazuje se očigledno i kao trener šestruke.
Pa dobro radimo, ima dosta iskusan stručni štab u sebe, od analitičara do pomoćnih trenera, to se nekako sklopilo i namestili su ekipu. Trenutno igramo dobro, nadam se da ćemo zadržati taj ritam. Kažem, imamo veliki broj utakmica, je teško izdržati jer nemamo veliki fond igrača. Ali mislim da, kažem, izdržat ćemo i nadamo se da ćemo napraviti dobar rezultat.
Umeđu vremenu, dok su ove reprezentativne aktivnosti, počela je već operacija Javor.
Da, već se spremamo, imali smo sad pauzu 3 dana. Prethodna 2 dana smo imali po 2 treninga. Danas jedan, sutra slobodan dan i od ponedeljka spremamo utakmicu za petak.
Dušana Kljajića sada pitam, da li je na pomolu neka nova azijska ruta?
Pa u trenerskom poslu nikad se ne zna. Ja sam spreman i hoću da radim i radit ću i kod nas, tako da kod mene nikad nije bio problem da niti nešto specijalno biram, niti hoću da radim, volim da radim s igračima, volim da ostavim neki trag, volim da ti momci napreduju i to mi je neki stalni motiv za posle.
Koliko i da li ima stranaca u Ligi Tajland?
Kako da nemam? Pa, dozvoljene su 3 strance i obično imamo svi Brazilce ili Afrikance i, ja ne znam, 2 Azeana, znači Japanci, Koreanci, ovo. Tako da praktično pola tima su stranci, pola tima su domaći.
Lično pratim baš ligu, kinesku prvu ligu, i čuo sam se sa Slobom Marovićem, koji je trenutno u Beogradu, on će biti naredne emisije ovde sa nama, i uživam u njihovim utakmicama, jer oni imaju neki spoj, ima tih igrača onako već malo poznijim godinama koji dođe iz inostranstva. Isto je priča, jel?
Pa ono, od 27-8 pa na gore eto, dolaze ovi brazilski igrači, ali su stvarno, im posljeduju kvalitet i prave razliku.
Evo, zato i kažem, jednostavno uživam u Kinezima koji igraju uz te iskusne igrače, jer oni nisu izgubili još onu želju za nadigravanjem, oni igraju da postignu gol i to je uvek je lepo i uvek je fascinantno. Pa,
veliki su rezultati na Tajlandu, ne znam koliko si pratio.
Pa ne, baš, zato i pitam.
To je ono, do 60. minuta se nekako i drži disciplina igre, onda malo tu popuste i onda ima to 3-2, 4-2, 4-3, mada ja nisam, ti znaš, pristalica toga.
Pa nije, ali ću zapisati ovo što si rekao, mislim, ja ne kako daleko bilo.
Pa malo ko se po tim kladionicama, ja u životu, jednom sam ušao u kladionicu kad sam bio trener Bežanije da vidim gde su mi igrači.
I?
Pa iznenadio sam, bili smo negde u karantinu, ne znam s kim smo igrali, sa Lučanima, na primer. I vidim, uveče nema nikog i pomoćnik me povede kao, ajde šefe, ti pokažem, uđemo unutra, vidim, oni svi, rekao, bilo mi iznenađenje.
Da. No, dobro, fina deca, beja, koliko se sećam, pratio sam toj utakmici.
Da, pa to je bilo te godine kad za jedan bod nismo ušli u Superligu.
Hvala vam, ljudi, malo smo pročeskali o fudbalu u aktualnom trenutku, lepo je što ste došli familijarno ponovo, pa se nadam skorijem viđenju.
Hvala i vama na pozivu i nadam se vidjet ćemo se u kraju.
Hvala.
Tako je, na Hajduku, šta da kažem. Filip Kljajić, golman Partizana, i Dušan Kljajić, naš poznati fudbalski trener, bili su u emisiji Vreme sporta i razvoja, do još pola sata do završetka.
Time.
Moje ime je Aleksandra Balmazović, sem igralka iz Slovenije. Trenutno sem gost v oddaji Vreme sporta i razonode. In to oddaj lahko poslušamo tudi v Sloveniji.
Sutra u 10 časova ispred Stark Arene predviđen je start maratonske i polumaratonske trke Srbija maratona, a u 10 časova i 15 minuta startovaće trka na 5 km. O tome Snežana Pantović.
Finiš svih trka je u najvećoj dvorani u regionu, Stark Areni, gde će svi koji budu prolazili kroz cilj uživati, jer je obezbeđen spektakularni audiovizuelni doček. Maratonci će krenuti tačno u 10 časova iz bulevara Zorana Đinđića, severnog dela Stark Arene, a trase trka idu bulevarom Milutina Milankovića, Đorđa Stanojevića preko mosta na Adi. Zatim trkače staza vodi kroz novobeogradske blokove, preko Tošinog bunara, Pariske komune i kružnog toka kod opštine Novi Beograd, nazad do bulevara Zorana Đinđića. Polumaratonci skreću i ulaze u cilj koji je u Stark Areni, a maratonci nastavljaju još jedan krug i ulaze u cilj u Stark Areni. Trkači na 5 km startuju u 10 časova i 15 minuta u neposrednoj blizini globusa kod Stark Arene. Trase svih trka su sertifikovane, a to znači da će svaki učesnik dobiti tačno vreme za koje je prešao stazu. Preuzimanje startnih brojeva, kako je danas saopštio Atletski savez Srbije, moguće je u atletskoj dvorani na Banjici do 20 časova, kao i na dan trke za one koji nisu iz Beograda u prijemnom centru kod Stark Arene. Takmičenje je ujedno prvenstvo Balkana u maratonu i prvenstvo Srbije u maratonu za seniore i seniorke i kao takvo nalazi se u kalendaru Svetske atletske federacije. Organizatori su apelovali na Novobeograđane, kao i na predstavnike firmi i organizacija u Novom Beogradu da uklone svoja vozila sa trase maratona od petka u 22 časa. Ova manifestacija imaće i humanitarni karakter kako bi se podigla svest o obolelima od plućne hipertenzije.
Jedna od učesnica polumaratonske trke, naša najbolja dugoprogašica, je Nevena Jovanović, koja trči u odličnoj formi.
S obzirom da sam pre dve nedelje istrčala lični rekord u, u maratonu, očekujem da će, pošto ću trčati polumaraton, očekujem da će na polumaratonu isto ostvariti dobar rezultat i da ću srušiti lični rekord. Ta staza je izuzetno povoljna za lične rekorde, ravna je, imamo samo mostove koji nas eto malo sprečavaju, ali za 21 km most uopšte nije toliko težak.
Rekli ste da ste skoro oborili lični rekord, da to se desilo na jednom vrlo interesantnom i novom takmičenju. U stvari, takmičenje nije novo, ali Srbija je krenula da se nadmeće i na ovom velikom, zaista velikom takmičenju u više sportova. O čemu je reč?
U pitanju su sedme svetske vojne igre u Kini, u gradu Wuhan. Trčala sam tu 42 km i 195 metara, koliko iznosi maratonska staza. Staza je bila izuzetno teška, to me nije sprečalo da istrčim svoj lični rekord.
I dakle, u nedelju očekujete da date sve od sebe i da oborite lični rekord u polumaratonu?
U nedelju, da, 17. novembra, daću svoj maksimum, što bi ja uvek rekla, u datom trenutku i pokušat ću da oborim svoj lični rekord, to mi je prvi prioritet, a drugi prioritet jeste da uđem naravno u prva tri plasmana.
Srećno.
Hvala puno i ovom prilikom bih pozvala sve trkače koji se još uvek nisu prijavili da se prijave i vidimo se 17. novembra.
Ja sam Dragan Svilanović, predsednik Streličarskog saveza Srbije. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Podsećamo i na vest dana. Svetska košarkaška federacija izabrala je domaćine kvalifikacijskog turnira za olimpijske igre u konkurenciji košarkaša i košarkašica, među njima i Srbija, koja će ugostiti reprezentacije u obe konkurencije. Reči Predraga Danilovića, predsednika Košarkaškog saveza Srbije.
Organizovali smo evropsko prvenstvo koje je bilo letos, već smo jednom organizovali predolimpijski turnir, tako da imamo dosta iskustva. Ja ne bih da žurim, jer nam se to neki put obilo glavu. Recimo da je ovo prvi značajan korak ka odlasku u Tokio. A ako želimo da odemo, moramo da pobedimo neke utakmice. U svakom slučaju imat ćemo dobar tim, u svakom slučaju ćemo biti spremni, bit će nam lakše što igramo u Beogradu. Možda neko misli da će to da bude neki pritisak, ali ne može da bude pritisak ako se igra kući za nešto što je najveća stvar u karijeri nekog sportiste, to su olimpijske igre. Tako da to jedino može da bude dobra stvar, pomoć. Mi smo uradili s naše strane sve što treba, navijat ćemo, dobro ćemo se spremimo, pa što nam Bog da.
Emisiju Vreme sporta i Razonode rado slušaju sve generacije. U ime Saveza atletskih veterana Srbije pozdravljam vas, predsjednica Saveza atletskih veterana Srbije Duška Lorbek-Mandić.
Još dva priloga pa ćemo čuti jednu lepu pesmu nezaboravnog šansonjera Dragana Stojnića. Zrenjaninci su baš vredni po pitanju kulture. U ponedeljak će u 19.00 u salonu tamošnje savremene galerije biti otvorena samostalna izložba Ivana Grubanova pod nazivom Zli slikar. Nekoliko rečenica o tome, kustos izložbe Sunčica Lambić-Fenčev.
U ponedeljak 18. novembra u Savremenoj galeriji Zrenjanin otvorit će se izložba, samostalna izložba Ivana Grubanova pod nazivom Zli slikar. Okosnicu ove izložbe čine dela iz umetnikove serije Zli slikar. Zli slikar je u stvari umetnikov semantički model, odnosno mreža koncepata i njihovih međusobnih veza kojima umetnik istražuje slikarstvo kao najdemokratskiji način oslikavanja društvene realnosti. Po njemu kontinuitet slikarstva se prepliče sa slikom istorije, zbog toga je umetnik u mogućnosti da zapiše kontrastavove u percepciju istorije i u poredak centralne javne sfere. Ivan Grubanov je završio fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i usavršavao se na akademijama i univerzitetama u Evropi, a godine 2015. bio je predstavnik Srbije na 56. bijenalu u Veneciji sa izložbom United Dead Nations. Izložba za sve zainteresovane posetioce biće otvorena u Savremenoj galeriji Zrenjanin do 5. decembra.
Ja sam Dragana Ivković, vaterpoleskinja. Pozdravljam slušaoce Vreme sporta i Razonode.
Mladom Sergiju Lukiću pripala je medalja na svetskom juniorskom kupu u Trenčinu u Slovačkoj. O tome generalni sekretar Nacionalnog badminton saveza Andreja Andrić.
Sergij Lukić je rođeni Kruševljanin, rođen 2003. godine, trenira badminton sigurno 5-6 godina u badminton klubu Zmajevi iz Kruševca, koji vodi Dragan Antić, poznati kao Uča. Sergij je trenutno aktualni juniorski prvak Srbije u nekoliko disciplina. U sedmičkoj konkurenciji osvajač medalja. Na međunarodnoj sceni u uzrasnoj kategoriji do 17 godina je osvajač dvocifrenog broja medalja, verovatno i trocifrenog već sada. Ono što je najnovije, najaktuelnije, da je u na evropskom prvenstvu koje se održalo u Poljskoj u septembru je bio član ekipe koja je u ekipnoj konkurenciji osvojila srebrnu medalju, bila je poražena od Danske u finalu. Trenutno je, da kažemo, krenuo novi ciklus turnira evropskih srpskih kupova za igrače do 17-19 godina, turnir u Slovačkoj na kojem je osvojio bronzanu medalju je samo jedan u nizu. Oni sutra putuju u Češku na još jedan turnir svjetskog kupa za junior, znači za igrače do 17 godina, gdje oni planiraju da nastupe i postoji velika šansa da osvoji još jednu medalju. Inače, kuriozitet je da je Sergej dve godine mlađi od, da kažem, uzrasne kategorije u kojoj će nastupati od preko sutra, odnosno u kojoj je uzeo bronzanu medalju pre nekoliko dana.
Prođe kao tren, a ja sam još uvek nje, dok gledam one naše slike stare. Bore su na licu tvom, a lista si u srcu mom, kosa one naše slike stare. Deca su nam otišla u život svoj lutanja, ostavili samo brige stare. Pitaju me kako je da te volim kao pre, ja kažem ko sa one slike stare. Večeras mogu da ti kažem sve, ništa nam ne mogu godine. Živjeli smo drabro ja i ti, svađali se, više ljubili, al nije ludo srce to što jednom je zavolelo devojku sa one slike stare. Prođe kao tren, a ja sam još uvek nje, dok gledam one naše slike stare. Bore su na licu tvom, a lista si u srcu mom, kosa one naše slike stare. Ti često kažeš prođe sve, ne udvaraš se kao pre, a ja ti nudim one slike stare. Na njima plesi ti ja, najlepša si, najslađa, puna ljubavi i labizika. Večeras mogu da ti kažem sve, ništa nam ne mogu godine. Živjeli smo hrabro ja i ti, svađali se, više ljubili, al nije ludo srce to što jednom je zavolelo devojku sa one slike stare.
Zdravko Čolić na turneji Ono malo sreće obara sve rekorde posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena, 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Neponovljivi zvuk violine, legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussya, Franka, Brahmsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBEF.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Eko.
Vrlo rado i redovno slušam emisiju Radio Beograda Vreme sporta i razonode. Veliki pozdrav svima, voli vas i ljubi Boro Drljača.
I sad nam je srce na mestu, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i razonode, ali prethodno da obiđemo još neka lepa mesta. Promocija izdanja 33 originalne kompozicije u luksuznom pakovanju izuzetnog dizajna autora izvođača Nenada Vasilića, priznatog imena u svetu džeza, održat će se utorak u 13 časova u prostoru Leila Records, gospodar Jevremova broj 6. U ime izdavačke kuće Klet, direktorka Gordana Knežević-Orlić.
Izdavačka kuća Klet je imala tu čast da izda publikaciju 33 originalne kompozicije Nenada Vasilića. Dakle, Nenad Vasilić je jedan od naših najtalentovanijih i najtraženijih kontrabasista. U ovoj publikaciji Nenad Vasilić pred publiku iznosi svoje 33 kompozicije sabrane u pesmaricu kao prvo izdanje ovakvog tipa koje se objavljuje kod nas. Naša dizajnerka Branka Milošević se potrudila da pesmarica bude izuzetno dobro dizajnirana, tako da verujemo da će svi oni koji se bave muzikom u Srbiji želeti i biti radosni što mogu to da koriste.
Ja sam Dragan Kosić, šakovski velemajstor i volim da slušam vašu emisiju Vreme sporta i razvoja.
Udruženje italijanskih industrijalaca Konf Industrija Srbije je juče organizovanjem posete srpskih đaka italijanskim kompanijama u Šapcu i Vladimircima obeležilo dan otvorenih vrata italijanske privrede i nacionalni dan malih i srednjih preduzeća. O tome Irena Brajević, direktorka udruženja.
Nakon Sremske Mitrovice, Zrenjanina, Velike Plane i Jagodine ove godine, tačnije juče, vrata svojih kompanija srednjim tehničkim školama otvorile su italijanske kompanije u Šapcu na teritoriji regiona, da kažemo, to su Selektra, Pasubio, Vopakel i kompanija DDOR. Sve ove kompanije posluju na teritoriji grada Šapca. U projektu učestvovala takođe i kompanija Progetti iz Vladimirca. Stotinu đaka iz tri srednje škole i Šapca imalo je priliku juče da provede dan u sa italijanskim menadžerima, privrednicima, da u praksi vidi i čuje kako se posla ovim uspešnim kompanijama koje prednače po nivou tehnološke inovativnosti. Takođe, organizovano su i predavanje o značaju timskog rada, infosesiju najsavremenijim proizvodnim tehnologijama, sve ono što italijanske kompanije koje rade na ovoj teritoriji primenjuju svojim pogonima. Svi prisutni gosti mogli su se uveriti da je izuzetan odnos italijanskih poslodavaca prema radnoj snazi i čiju posvećenost inicijativu na obostrano zadovoljstvo ostvaruje zavidne poslovne uspehe u delu Srbije koji se zbog velikog broja italijanskih kompanija zovu i Mala Italija. Celu ovu manifestaciju znači podržala je italijanska ambasada u Srbiji. Zbog toga je i ambasador Italije, gospodin ambasador Locascio, potpredsednik Konfindustrije i suvlasnik kompanije Progetti, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, u Vladimircima takođe načelnik Mačvanskog okruga, gospodin Vladan Krasovac, i oni su se pridružili učenicima u ovoj izuzetnoj poseti. sljedeće godine Konf industrija nastavlja sa proslavom Evropskog dana malih i srednjih preduzeća, gdje ćemo otići sljedeće godine, naravno zavisit će od toga koliko se određeni lokalni privredni ambijent pokazao da ima sve one karakteristike dobre međusobne saradnje, znači privrede i administracije i sve ono što su perspektive za srpske đake.
Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Koč.
O, toliko divnih gosti je bilo iz sveta sporta i divnih priloga iz kulture, umetnosti i javnog života. Evo još jednog izložba, Bolji život, detalji jednog bolničkog života i humanitarni koncert Tata Miki projekat u Kulturnom centru grada 18. i 23. novembra. O tome nam priča autor ovog projekta Maja Uzelac.
U Kulturnom centru grad se 18. novembra otvara izložba Boljeg života, detalji jednog bolničkog života. To je 68 fotografija koje su prvi put vidjene na Instagramu, na profilu tog duhovitog naziva Boljeg života, koji je Miroslav Nitić posebno otvorio pred transplantaciju koštane srži na Vojno-medicinskoj akademiji pre godinu dana, kada je nedelju dana pio 140 tableta na dnevnoj bazi i beležio svojim fotoaparatom, odnosno fotoaparatom svog telefona, neka ta zbivanja motive iz svakodnevnog bolničkog života. I te fotografije je pratio komentarima i one su baš neki onako neodvojiv deo tih radova. Sve će to zajedno biti izloženo u Kulturnom centru grad na prvom spratu, gde se 23. novembra održava i koncert u prizemlju, naravno da se koncerti održavaju kod njih, i na tom koncertu beogradska scena se sastaje u jednom baš impozantnom broju i izvode svako po jednu pesmu koju je Miki ostavio iz perioda svog lečenja po bolnicama Tel Aviva, Beča i Beograda. To je ceo album pesama zapravo koje je posvetio svojoj porodici, a zatim ih po tim bolničkim sobama i odsvirao, otpevao, snimio demo verzije, kao što možete zamisliti, medicinsko osoblje i ostali pacijenti su to primili sa dosta zanimljivim reakcijama.
U nadi da ste proveli prijatne trenutke uz emisiju Vreme sporta i razvoja, da se dočelo pozdravljaju Saša Hajdin, Žarko Bovan, Katarina Epštajn, Vesla Gemović, Bane Jerković i Željko Stefanović. Želimo vam prijatno veče uz program Radio Beograda 1.
žene uvijek nađu razloga za svađu, izuzetak nisi baš ni ti. Uvijek mrzovoljna, nikad zadovoljna, prosto ne znam šta ti opet bi. Sve trpim ja, trpim to godinama, meni je zlo prevršilo. Pogledaj tamo su vrata, ovo je sedmi sprat, pronađi advokata i ja objavljujem rat. Polako izađi iz stana, kraja pomiri se s tim, neće me bit ovih dana, idem da rat. Polako izađi iz stana, kraj pomiri se s tim, neće me biti ovdje.